Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua, koska mä en oo tätäkään aiemmin kuullut. Ja en oo ihan varma, haluanko vieläkään. Fia piti semmoisen mainospuheen, että en välttämättä. Tämänkertainen jakso on toive. Ja on pitkään ollut siis mulla itselläni jo työn alla, koska tämä on tosi kuuluisa ja semmoinen, mikä varmasti... Olin siis jo varmaan kauan sitten ajatellut, että varmasti tästä jakso tulee, mutta se tarvii sen toiveen, että mä ryhdyin tekemään, koska tämä on tosi ällöttävä tapaus. Mahdottoman ällöttävä. Ja avainsanoja jaksolle on varmaan epäsiisteys ja lihateollisuus.
Ai voi.
Lovely. Ja haluan tässä alussa sanoa, että mulla ei ole mitään lihateollisuutta vastaan.
Vaikka kasvissyöjä oletkin.
Mm. Mutta tässä tulee olemaan kaikki tehtynä väärin. Mm. Ja sitä kautta tuun ohimennen mainitsemaan eläinten kärsimystä. Oon yrittänyt minimoida sen, koska mä en halua puhua siitä.
Mm.
Mutta se on pakko, koska tää on inhottava ihminen vähän niin kuin jokaisella elämän osallaan.
Mm-hmm.
Ja tosiaan ällöttävä tyyppi, hänen tekonsa oli ällöttäviä, hänen vanhempansa ällöttäviä ja hänen kotiinsa on ällöttävä.
Eli siis kiva jakso tiedossa.
Kyllä. Ja sitten halusin vielä sen verran sanoa, että pelkästään se, että ihminen asuu maatilalla, ei tee hänestä siis ällöttävää ja haisevaa.
Niin, ei todellakaan.
Niin, mutta kun tullaan puhumaan siitä, että hänellä on maatila ja niin, se on ällöttävä, niin se ei ole se pointti, että hänen lihateollisuus on ällöttävää, vaan että hän on ällöttävä. Itsekin tunnen paljon ihmisiä, joilla on navetta, ja se nyt ei itsessään tee ihmisestä vielä ällöttävää. Haluan vaan niin kuin tämmöisen antaa tähän alkuun.
Että silloin, kun asiat on hoidettu oikein, niin kaikki on kunnossa.
Kyllä.
Niin, vaikka olisi lihateollisuudessa.
Kyllä. Mm-hmm. Ja se, että eläimet, tallit ja navetat haisee sonnalle, niin se on ihan ymmärrettävää.
Kuuluu asiaan.
Mutta kun kyseessä on Robert Willie Picton, niin hän käytännössä ui siellä suihkuamatta itseään koskaan.
No niin.
Joten
siis
hän
siellä,
oli
siellä sonnassa.
Kyllä. Ja hän on siis oikeasti kuvottava läpi kotoisin, niin se hajumaisema on hyvin eri kuin tavallisen navetan hajumaisema.
Mm.
Halusin vaan antaa tällaisen tähän, kun näen jo sieluni silmiin, kuinka joku kommentoi, että siellä kaupunkilaiset puhuu navetoista. Kasvissyöjä ja kaupunkilainen. Mm. Niin kyllä. Me Joutsassa söimme lihaa myös.
Minun jollain sukulaisella oli jopa siis karjatila, jossa me pienenä hyvin paljon oltiin auttamassa. Mm. Ei ole vieras asia tämä.
Jep. Mutta lähteitä on...
Niin, ja varmaan onko tämäkin semmoinen, että ruokailua kannattaa välttää, jos on herkkä.
No joo, siis tämä on tosi ällöttävä. Mm. Mielestäni ehkä kaikkea kannattaa välttää tämän jakson aikana. Ei vaan.
Älä edes kuuntele tätä.
Niin, itse asiassa. Jaksoa.
Menokaa mainokset ja menkää seuraavaan jaksoon.
Ostakaa vedenkestävä kaiutin ja menkää suihkuun istumaan tämän jakson aikana. Mutta lähteitä on siis aivan lukematon määrä. Täällä on esimerkiksi NBC News, Vancouver Sun, National Post, CBC News, ICI, Radio Canada, Times Now, Montreal Gazette, The Guardian, Murderpedia ja Canadian Encyclopedia. Ja sitten YouTubesta katsoin That Chapterin ja Call Me Chrisin jaksot. Ikävä kyllä näistä Pictonin uhreista tiedetään todella vähän, tai ei ainakaan julkisesti löydy välttämättä mitään muuta kuin nimi. Ihan muutamasta naisesta tiedän jotain ja tuun kertoo siis kaiken, mitä löysin. Moni jenkkipodcasti, mitä mä... No niin, totta, tästä on myös podcastia tietenkin ihan hirveästi. Morbid podcasti on tehnyt tästä ja Crime Junkie, ja kuuntelin nekin, muistin virkistykseksi, mutta ne olin kuunnellut jo aikoja sitten. Moni jenkkipodi on siis lukenut kirjan aiheesta, ja sen kirjan on kirjoittanut Stevie Cameron, ja sen nimi on siis On the Farm. Mutta mä en löytänyt sitä kirjaa mistään, tai ehkä jostain Amazonista sen olisi voinut tilata.
Mm-hmm.
Joten jos haluaa tietoa uhreista enemmän, niin suosittelen etsimään sen kirjan käsin. Koska kaikki aina sanoo, että siinä kirjassa kerrottiin näin.
Mm.
Niin sitten... En uskaltanut kaikkea ihan suoraan lainata, kun en ole itse kirjaa edes nähnyt. Aloitetaan siis Robert William Pictonin eli Willie Pictonin elämän alkuvaiheelta. Willie syntyi 24. lokakuuta 1949 Port Coquitlam. Onpas vaikea nimi, mutta harjoittelin. Nimisessä kaupungissa. Ja se on noin 27 kilometriä Vancouverista, eli Kanadassa ollaan. Hänen isänsä Leonard Francis Picton oli syntynyt 1896, ja käsittääkseni hän oli koko ikänsä asunut samalla paikalla, ja hän tapasi jossain kohtaa itseään 16 vuotta nuoremman naisen, Louise Helena Arnallin, ja he avioituivat ja perustivat sikafarmin. Willillä oli isosisko Linda ja pikkuveli David. Perheolot tai tämmöiset kotiolot yleensäkin oli heillä todella kurjat. Isä oli väkivaltainen ja vähäsanainen mies, ja Louise pyöritti niin kotia kuin sitä sikafarmibisnestäkin. Että hän oli niin kuin perheen pää. Tämä heidän lihabisnes oli siis tosi hyvä. Et heillä ei ollut mitään puutetta rahasta. Itse asiassa he oli niin kuin oikeasti tosi rikkaita. Siitä huolimatta he kulki nukkavieruissa ja aina likaisissa vaatteissa, eikä huolehtineet itsestään tai lastensa hygieniasta lainkaan. Kuvia ei tästä Willin äidistä Louisista ole ollenkaan, mutta on kerrottu, että hän piti itsestään niin huonoa huolta, että hänen hampaansa mätänivät hänen suustaan jo kolmekymppisenä. Ja hän oli puoliksi kaljuuntunut ja hänelle kasvoi parta.
Varmaan PCOS. Joo,
varmaan jotain tällaista. Ja tämän kaiken lisäksi hän kulki siis tosiaan jatkuvasti likaisena ja likaisissa liian suurissa vaatteissa. Hänellä oli usein tämmöinen, että hänellä oli työfarkut ja sen päällä tämmöinen emännän mekko ja essu.
Hauska. Silleen siis niinku, että haluaa kuitenkin olla mekossa, mutta sitten on niinku työvaatteet.
Niin. Ja siis pointti ei ole mollata hänen ulkonäköään, mutta hän on ihan kamala ihminen. Ja mun mielestä tämä, että hän ei pidä itsestään mitään huolta, niin kuvastaa sitä. Jos hän olisi fiktiivinen hahmo, niin tämä olisi tämmöinen karikatyyri, että kaikki on hänessä pielessä. Niin sisäisesti kuin ulkoisesti, niin kuin kauneusstandardeilla.
Niin.
Mutta niin, mäkin ajattelin, että hänellä on varmaan ollut jonkin sortin sairaus tai hormonihäiriö, kun vaikka lääkäri olekaan. Ihan vaan siis se, että...
Mutta ei sitä niin kuin edesauta se, että jos ei yhtään pese itseään missään vaiheessa.
Niitä esimerkiksi hampaitaan pese. Niin. Kyllähän ne putoaa varmaan suusta. Jos ei ikinä.
Niin nimenomaan, mutta just se, että parta kasvaa ja on tukka pois, niin se ei välttämättä liity siihen hygieniaan mitenkään.
Niin, en tiedä, ei varmaan.
Mutta hiukset voi ihan hyvin tippua hygienian takia.
Niin, kyllä. Mutta, niin kuin, mutta hyvin, tai niin kuin todennäköisesti on myös jotain hormoni-epäbalanssia siellä.
No heillä oli tosiaan aika iso tila ja iso se farmi siinä ja rahaa on kuin roskaa. Ja silti koti oli myös kuin hävityksen kauhistus. Ja siis se on ihan eri asia, että ei halua sisustaa tai siivota koko ajan, mutta heillä siis oli aivan järkyttävän sotkusta. Siis ihan niin kuin siis kamalaa.
Saastaista.
Heillä oli paljon eläimiä. He asutilalla. Heillä oli kissoja, koiria, varmaan kanoja, vuohiakin kuulemma joskus ja jopa ne siat. Ja kaikki sai kulkea esimerkiksi talon sisällä. Ja kun sinne menee eläin, jota ei ole koulutettu, niin sehän paskoo sinne. Ja sitten jos ei kukaan siivoo, niin sehän on siis se koko huusholli täynnä vaan
ulostetta sontaa.
Niin.
Mutta siis mihin he sitten käytti tätä rahaa, tiiäksä? Että menikö se vaan tilille ja siihen ei koskettu?
Tilille käytännössä. Joo. Ja siis semmoiset pakolliset. Ja he koko ajan, no tullaan siihen kohta, mutta he laajensi tätä tilaa esimerkiksi ja kehitti sitä. Niin kuin sitä bisnestään suurenti. Mutta ei he niin kuin itteensä sitä rahaa käyttänyt. Ja huonekaluja heillä oli mitä oli, mutta esimerkiksi lapset nukkui likaisella patjalla kaiken rojun ja roskan keskellä. Että ei niin kuin, ilman mitään lakanoita. Varmaan joku ikivanha peitto päällä. Et niin kuin kaikki oli vaan niin, kuin niin järkyttävää. Et siis sitä on niin kuin jotenkin... Musta tuntuu, että mä niin kuin puhun siitä ihan hirveän paljon ja selitän, että kuinka järkyttävää se on. Mutta kun se oli niin kuin ihan todella kamalaa.
Ei kauhean turvallinen kasvuympäristö. Ei. Siis niin kuin hygienisesti.
Ei, ja sitten nimenomaan, että koska he oli vähän sitten sellaisia, ainakin tuosta äidistä on kerrottu, että hän oli vähän sellainen, niin kuin hän keräsi tavaraa, hän ei luopunut mistään.
Eli mikä se on hoarder, mikä se on suomeksi?
Niin, sille on varmaan joku himohamstraaja.
Niin, hamstraaja.
Ja, niin. Ja sitten niin kuin, myös niin kuin roska oli semmoista, mistä ei luovuttu.
No se on nimenomaan sitä hamstraamista, että niin. Se on jo niin kuin mielenterveyden häiriö.
Niin, kyllä. Ja varmasti tämä koko homma on, koska en mä usko, että kukaan haluaa elää sellaisessa sonnassa.
Mm. Niin ja siis just sen takia se kuulostaa nimenomaan siltä, että he ei tajua sitä tilannetta, koska he haluaa laajentaa heidän bisnestään. Mutta miksi? Että jos se idea ei ole se, että he haluaa siitä lisää rahaa, ei ne voi vaan haluta lisää eläimiä, kun ne ei pidä edellisistäkään huolta.
Niin, mutta ehkä ne tykkää siitä. Siis kun, eihän kukaan elää tuommoisessa, tai siis okei, ihmiset elää minkälaisissa tilanteissa tahansa pakon edestä. Mutta sille, että heillä olisi ollut niinku varaa ja niinku kaikkea, mutta heitä se ei kiinnosta. He ei välitä siitä, millaista siellä on. Ja ne ehkä tykkää niistä eläimistä, sen takia niitä on, ja sitten niitä halutaan lisää. Eikä ne koe, että ne eläimet kärsii siitä, mitä ne niin kun tekee ja millainen se on se niiden olot. Eikä kun ei niitä kiinnosta, että lapset kärsii todennäköisesti siitä, millaiset ne olot on.
Mulla tuli semmoinen olo, että ne haluaa, että niillä on kaikista isoin lihatila. Ei välttämättä se raha.
Niin.
Niin.
Ei mikään. Kuhan niitä on paljon.
Niin.
Kylä isoin pelto. Mm. No tuli semmoinen olo niistä, en mä tiedä.
Niin aivan.
Mutta siis oliko ne lapset tarkoituksella hankittuja, tiedäksä?
No eikös ne vähän niin kuin ole.
Mutta siis
ne kuitenkin meni naimisiin ja perusti perheen, että kyllä ne on ainakin, jos ei muuta, niin perillisiksi hankittu.
Niin. Ei, mutta tässä vaan, siis kun mulla ei aina niin kuin aivot kykene prosessoimaan semmoista, että jos et sä voi pitää huolta edes itsestään, niin kuinka sä olet niin itsekäs, että sä otat näin paljon kaikkea muuta tuhottavaksi tässä niin kuin sivussa.
Mutta se on just se, että sä et ymmärrä sitä, missä tilanne, niin kuin että muille se näyttää ulospäin siltä, että tämä ei ole hyvä tämä tilanne, mutta sä et välitä, sua ei kiinnosta, sua niin. Ei kiinnosta yhtään se ulkoinen olemus, vaan sä vaan elät sitä sun elämää ja se riittää sulle. Niin miksei se riittäisi mullekin, muillekin, minun lapsilleni, minun puolisolle. Että jos se niin kuin pariskunnalle on ok, niin eihän ne nyt ajattele, että kaikki vanhemmat, tai siis useimmat vanhemmat on silleen, että tällaisen elämän minä lapsillenikin haluan. Tai siis, no ei nyt ehkä silleen, mutta niin kuin, että minkä takia minun lapsia haittaisi, kun minä pystyn elämään näin.
Niin, mutta mä en ymmärrä
niin, sitä. Niin, nimenomaan, mutta sitä mä niin kuin yritän tässä, että niin kuin, on myös ihmisiä, jotka ei sitä välitä.
Mm. Ja mä veikkaan, että siinä on ehkä myös ollut se, että no ei välitetty, mutta ei ole myöskään ehkä ajateltu.
Niin, nimenomaan.
Ne lapset on ollut siellä, kun ne, samalla tavalla kuin ne kanatkin, että heitetään vähän ruokaa tuohon, niin kyllä ne kasvaa.
Niin.
Mm. En mä tiedä, näin mä vaan jotenkin oleta,
niin.
Että ei ole edes oikeasti ajateltu. Ja kuitenkin kyseessä on niin kuin sotien jälkeen, maailmansotien jälkeinen aika, niin ollaan vielä vähän ehkä semmoisessa, että ihmisten kuuluu mennä naimisiin ja hankkia lapset.
Selviytymistilassa.
Niin. No joo, mutta siis pointti on siis se, että heillä oli kotona ihan todella saastasta ja kamalaa niin ulkoisesti kuin sisäisesti, kun oli henkisesti ja fyysisesti väkivaltainen isä ja sitten ei mitään hoitoa lapsilla. Ja niin kuin tuossa alussa jo mainitsin, niin maatiloillahan on omat hajunsa. Ja sitten sen lisäksi, että on se navetta siinä, ja kotona on sotkusta, ja lapset ei tosiaan peseydy, kun ehkä kerran viikossa käy jossain kylvyssä. Ja heillä on aina likaiset vaatteet.
Niin.
Niin se on, voin vaan kuvitella, kuinka likaisia ne ihmiset on ollut, koska ne oli töissä siellä navetassa kuitenkin. Niin. Et se on niinku oikeasti fyysistä työtä hikoillaan, sit siellä likaantuu, ja sit sä et peseydy. Se on vaan jotenkin ihan puistottaa mua. No. On kerrottu, että itse asiassa Willy pelkäsi vettä, koska hän ei koskaan ollut vedessä, koska hän ei koskaan pesty. Ja hän, jos vaan pystyi, niin vältteli jopa tätä viikoittaistakin kylpyä. Hän ei halunnut sinne mennä.
Joo, mutta jos et sä oot tottunut siihen, niin koska siis henkilökohtaisesti, varsinkin silloin kun on vähän vaikeampaa, niin suihku tuntuu tosi inhottavalta.
Mm.
Että kyllä mä käyn siellä, mutta se ei ole kivaa.
Niin.
Niin sitten, että jos sä olet tottunut siihen, niin kyllä se on ikävää. Mm. Tai siis voi olla. Niin kuin kaikki, mihin sä et ole tottunut, niin sitten on vaan silleen, onks pakko.
Niin,
ja
kyllä.
Lapset varsinkin, onks pakko tehdä yhtään mitään.
Näinpä. No perheen tunteneet tai muut kaupungissa heidät tienneet ovat kertoneet, että haju, mikä heistä lähti, oli siis aivan sietämätön. Ja koulussa esimerkiksi poikia kiusattiin siitä. Tai siis lapsia yleisestikin. Mutta ilmeisesti tämä vanhin lapsi Linda sai vähän vapauksia ja vanhemmat esimerkiksi hänelle osti vaatteita. Ihan vaan siksi, että koska he osti hänelle niinku tytön vaatteita. Ja sitten nämä pojat kaksi poikaa jakoi vähän niin kuin vaatteita ja sai toistensa vanhoja, sunille isänsä vanhoja vaatteita ja näin.
Okei.
Okay. Ja sunille äiti käytti isän vanhoja vaatteita. Että niin kuin, että se Linda sai vähän enemmän, ensinnäkin hän sai peseytyä niin paljon kuin hän halusi ja hän sai olla kavereiden kanssa, kun nämä pojat taas oli aamusta iltaan siellä Sikalassa töissä.
Niin.
Että oli tälleen vähän erilaista.
Epikset jaot.
No joo, kyllä. Ja siis niin kuin poikien koulussa oleminen oli tosi vaikeaa, koska no ensinnäkin heitä kiusattiin, mutta myös se, että heidän piti olla aamulla Sikalassa, sitten mennä kouluun, niin heidän piti olla iltapäivällä Sikalassa, ja sitten tehdä läksyjä ja illalla Sikalaan. Että heidän niin kuin koko koulu taival kärsi siitä, että he teki niin paljon töitä ensinnäkin.
Niin.
Mutta myös sit se, että koulussa ei ollut kivaa,
niin,
kun heillä ei ollut oikein kavereita. Ja perheen isähän tosiaan oli huono isä, ja varmaan oli huono mieskin, niin henkisesti kuin fyysisestikin väkivaltainen. Erään tarinan mukaan Willie oli säästänyt rahaa ja ostanut itselleen lemmikkilehmän.
Okei.
Okay. Ja eräänä päivänä koulun jälkeen hän etsi lehmää eikä löytänyt.
Hmm.
Hän kysyi isältään, että ootko nähnyt sitä, ja isä on sille, että enpäs tiiä, kävitkös tuolla vajassa?
Oi ei.
Tai siis tällainen joku tila, missä he siis teurasti nämä eläimet.
Niin.
Ja kun Willi menee, niin sieltä hän löytää lehmänsä teurastettuna. Ja isä oli naurannut sinne, että menit lankaan. Tai siis, niin kuin, että hyvä vitsi.
Aikka maala.
Siis ihan järkyttävää. Mutta tämä kertoo niin kuin tästä miehestä tosi paljon, että hänen mielestään on hyvä vitsi.
Mm.
Tapa toisen lemmikki.
Niin, no, mulla menee tämä tähän sitten, että miksi se possu on erilainen kuin se lehmä, mikä erottaa lemmikin ruokaeläimestä, niin se on aina se, mihin mä menen tämmöisissä tilanteissa.
Mm.
Että niin kun mun mielestä se kaikkien niiden tappaminen on väärin. Ja silleen, että se yhden lehmän tappaminen ei ole yhtään erilainen kuin kaikkien niiden muiden eläinten tappaminen.
No joo, mutta siis, että kun jos ne possut on kasvatettu siihen, että niistä tulee teuraita, mutta yksi on, että hän on halunnut lehmän ja hän on sen omilla
rahoilla. Niin siis kyllä mä ymmärrän, minkä takia se on hänestä surkeata, että hänen lemmikki on tapettu, mutta niin kuin mun mielestä se on ihan yhtä surkeata, että mikä tahansa eläin on tapettu ihan vaan sen takia, että mikä erottaa lemmikin ruokaeläimestä.
Sen, että se, niin. Sen lemmikin kanssa vietetään aikaa. Sehän siinä usein on. Se on suunnilleen varmaan nukkunut sen vieressä siellä kotona ja...
Niin kyllä, mutta tämä on siis se mun moraalinen kysymys aina, kun niin kyllä, syödään kyllä. Lihaa, että mikä tässä mukaan erottaa minkään.
No niin. aika paljon niissä erottaa kyllä.
Niin kyllä, mutta se on se kysymys yleensä näissä.
Mm. Niin. Mutta ymmärrän, että kun kasvissyöjänä, niin kun se on yleisestikin moraalinen kysymys, niin sen niin. Ymmärrän, mutta on siinä aika paljon nyansseja.
Ja voi olla, että tässä kohtaa Willie ei ole esimerkiksi vielä ollut, kun hän on ollut tosi nuori tässä kohtaa, siis kouluikäinen, niin hän ei välttämättä ole ihan hirveästi ollut niin kuin teurastuksissa mukana. Niin se, että näkee oman lemmikkinsä teurastettuna, kun ei ole välttämättä ollut hirveästi katsomassa sitä. Niin,
niin ja siis vaikka oiskin ollut, mutta kun sut on opetettu siihen, että nämä ovat ruokaa, nämä, mitkä kävelee kyllä, täällä. Kyllä. Ne on ruokaa, ne on kauppatavaraa. Ja sit sä ostat itsellesi, koska niitä lemmikkejäkin varmaan siellä on just, että niitä on niitä kanoja ja vuohia ja muita, mitä ei välttämättä ole mennyt niin paljon teuraaksi. Niin sitten on just se, että no tämä lehmä, tämä on nyt minun ja niin kun, hän on minun ystävä ja näin. Niin se näkee sen ihan eri lailla kuin ne
siis
possut.
Kyllä, joo. Näinpä. Ihan vaan jo siis se, että mä voin poimia tuolta voikukkia pihalta ihan tyytyväisenä ja heitellä niitä menemään, mutta... Kun mä oon nimennyt mun viherkasvin, niin mä pystyn repiin sitä ja heittelemään pihalla. Mm. Mutta siis ihan vaan niin kuin...
niin.
Minä pidän toisesta huolta ja toisesta en.
Niin.
Huono esimerkki, mutta joo. Mutta niin, että murhaajien kohdalla, vielä palatakseni tähän kurjaan lapsuuteen ja huonoon isäsuhteeseen, niin niiden murhaajien kohdalla usein mietitään aina sitä, että onko ne syntynyt tommosiksi vai että onko kasvatuksessa jotain. Niin tässä kyllä siis huomaa sen, että ihan sama millaiset Willie on syntynyt... Niin ei häntä ainakaan niinku rakastavasti kasvatettu
niin,
ja silleen niinku semmoiseksi empaattiseksi ja hyväksi emotionaalisesti kasvatettu, vaan päinvastoin, että isä ei ainakaan edes auttanut poikaansa lainkaan.
Joo, ja siis niinku tosi henkisesti väkivaltaista, jos hän oli myös fyysisesti väkivaltainen.
Niin, kyllä. No jossain kohtaa koulua Willie siirrettiin tämmöiselle erikoisluokalle oppimisongelmien takia. Ja jossain kohtaa myös kääntyi niin, että vaan häntä kiusattiin. Mä en tiedä, mitä tämä David onnistui tekemään, tämä hänen nuorempi veli, mutta hänestä itse asiassa tuli ihan semmoinen pidetty, aika semmoinen jopa suosittu koulussa. Että hänellä oli niinku tyttöystäviä ja muuta sitten niinku vanhemmalla iällä ja näin.
Onko tietoa, että onko hän ollut niinku sosiaalisesti lahjakkaampi kuin Willie?
Varmasti on ollut, koska Willie oli erittäin... eristäytynyt ja semmoinen niin kuin omissa oloissaan vietti aikaa ja oli paljon siellä farmilla, eikä, no, hänellä ei ollut kavereita, niin hän ei myöskään yrittänyt kavereita ihmisten kanssa. Mm. Ja vaikka hänellä oli huono isäsuhde, niin hänellä oli todella läheinen suhde äitinsä kanssa. Ja tässä päästään vähän siihen Ed Geeniin, että vähän liian läheinen suhde äitinsä kanssa ehkä.
Hyi.
Ja tarkoitan siis sillä, että hän teki äidilleen kaiken mieliksi. Hän halusi olla äitinsä lemppari. Mutta hän ei kuitenkaan ehkä ollut. Okei, en mä tiedä, oliko tällä äidillä lempparia, mutta ei se niinku mitenkään erityisesti Willia suosinut.
Yeah.
Eikä varmasti antanut ehkä niin paljon sitä äidillistä rakkautta, mitä poika olisi tarvinnut.
Mm.
Et ihan yhtä kurjasti hän kohteli poikaansa kuin kaikkia muitakin, ja taas Willi teki kaikkeensa, että se saisi äidiltä vähän huomiota.
Niin, että välittikö se kenestäkään niistä?
Niin, sitä en tiedä. Muuta kuin ehkä siitä Lindasta vähän.
Mm.
Mutta se Lindakin voi olla vaan se, että kun se itse tajusi pyytää, niin ei niitä haitanut antaa sille.
No, kun sekin
ei se välttämättä
olla.
Välittänyt siitä yhtään sen enempää.
Tämä voi ihan hyvin olla. No jossain kohtaa tosiaan Pictonien sikala kasvoi ja he osti niinku isomman farmin ja muutti sinne. Ja tässä kohtaa Linda, joka oli siis jo käsittääkseni lukioikäinen tai high schoolissa, niin hän muutti sitten Vancouveriin jonkun sukulaisen luokse asumaan. Et hän totesi, että minä haluan suihkun.
Mm.
Ja näin hän teki. Ja hänestä ei oikeastaan sen komiin kuule.
Niin, siis minkä ikäisenä?
High school.
Joo, aivan.
Yläaste lukioikäinen.
Niin, joo. Mulla meni. Pohdin vielä jotain muuta, niin meni ohi.
Joo. Willi Picton lopulta keskeytti koulunkäynnin kokonaan vuonna 1963, ja hän alkoi työskentelemään täällä heidän sikafarmilla täyspäiväisesti. Ja hän aloitti jostain syystä nimenomaan teurastajan oppipoikana. Ja mä en ole ihan varma, miten, no en tiedä lihateollisuudesta tarpeeksi, mutta olen siis käsittänyt, että kaikilla lihafarmeilla ei ole siis omaa teurastajaa, vaan nimenomaan ne kasvatetaan ja ne lähetetään teuraaksi.
Kyllä.
Mutta nyt kun Willi jäi töihin, niin ne niinku otti sitten sinne hänet niinku teurastaja oppipojaksi.
Aivan.
Että nyt niille tulisi niinku oma
teurastaja. Siis kouluttiko se sen isä vai menikö se jonnekin opettelemaan?
Mä en ole ihan varma, että onko se ollut vaikka, kun siinä niinku lähteessä vaan mainittiin, että hän jäi täyspäiväisesti farmille ja hän alkoi opettelemaan niinku teurastamista. Niin mä oletan, että joko se isä on opettanut, tai sitten hän on käynyt vaikka jossain naapurifarmilla harjoittelemassa ja sitten toteuttanut sitä kotona. Koska hän ei tee sitä niinku oikeaoppisesti sitten lopulta. Mm-hmm. Niin sitten se, että onko se niinku itsekseen harjoitellut, mitä se harjoittelu oikeasti tässä tilanteessa tarkoittaa, niin en ikävä kyllä osaa sen tarkemmin sanoa. Ja pakko myöntää, en ehkä ihan halunnut hirveästi kuulatakaan.
Mm.
Mutta tässä kohtaa taas, kun Willi on pois koulusta, niin Davidista tosiaan tulee tosi suosittu. Ja siis niin suosittu, että hänellä tosiaan on niitä tyttöjä. Tytöt käy jopa heidän luona kylässä. Mä oon miettinyt, mitä hän ne tytöt on ajatellut, mutta niin ne vaan kävi. Rakkaus on sokea.
Mikä varmaan se on se Friendien jakso, kun Ross joutuu sen likaisen tytön luona niin käymään?
Sen, minkä
hamsteri vai mikä on. Vuonna 1967, kun David oli 16-vuotias, hän oli autollaan tulossa kotiin ja törmäsi tiellä kulkeneeseen 14-vuotiaaseen poikaan nimeltä Tim Barrett. Niin siis autollaan törmäsi tähän Timiin. Ja isku oli sen verran raju, että Tim jäi makaamaan tien reunaan, ja David pisti kaasun pohjaan ja ajoi kotiin.
Ai kauhean.
Hän kertoi vanhemmilleen, mitä oli tapahtunut, ja mitä vanhemmat tekee? Tämä isä päätti, että hän lähtee nyt korjaamaan sitä autoa, koska siihen oli tullut lommo, ja
voi,
siinä oli verta.
Autoraukkaa.
Ja hän meni pesemään ja korjaamaan sitä autoa. Ja Louise puolestaan ajoi kolaripaikalle, ja löytää sieltä sen tajuttoman Timin. Joten hän työntää sen ojaan piiloon, josta hänet sitten löydettiin kuolleena päiviä myöhemmin.
Ai kamala.
Ojan pohjalla oli vettä, ja Timin kuolin syy oli hukkuminen. Morbid-podcastin mukaan tästä tuli äidille jotain sakkoja. Olikohan se rikosnimike, että onnettomuuspaikalta pakeneminen?
Just joo.
Ja David alaikäisenä ei tainnut saada sen koommin mitään.
Niin siis oliko ne, että se äiti olisi ajanut sitä autoa ja aiheuttanut sen?
Niin, mä en tiedä, että onko niin ne niinku sen jotenkin silleen. Niin. Koska se sitten selvisi, että se oli niinku Pictonien auto.
Niin.
Mä en tiedä.
Joo, hirveä.
Mutta myöhemmin Louise oli ystävilleen paljastanut, että hän oli itse asiassa työntänyt sen sinne ojaan, eikä vaan lähtenyt rikospaikalle.
Niin, että niin et, no, se olisi mukaan mennyt niin, että se olisi siitä töytäsystä mennyt sinne ojaan.
Niin, ja sitä niin, ajettu vaan niin pois.
Eikä silleen, että hän on käynyt vielä tönäsemässä sen.
Niin.
Oh. Ihan hirveä.
Mutta siitä ei tullut sen kummempaa. Mutta tämä kertoo jo, että joo, vaikka se Willi on niinku päähenkilö tässä ja pääpahis, niin ei ne muutkaan perheenjäsenet mitään niinku kullannuppuja ole.
No ei.
Niinku.
Noni.
Isä Leonard kuoli siis 90-vuotiaana vuonna 1978 ja seuraavana vuonna Louise kuoli sitten syöpään. Vili oli ollut äitinsä omaishoitaja tämän viimeisinä vuosina ja siis keskittänyt koko elämänsä. Kun tavallaan siinä kohtaa, kun se äiti tarvitsi sitä hoitajaa, niin hän oli pistänyt kaiken muun seis ja ollut vaan äitinsä apuna. Olikohan Morbid Podcast just, joka spekuloi sitä, että kuinka Vili oli niin kuin kylvettänyt äitiään ja ruokkinut äitiään, vaikka äiti ei koskaan tehnyt sitä Vilille, kun tämä oli lapsi. Et siinä oli tämmöinen spekulaatio, mutta siis se mun mielestä kuvastaa sitä niin paljon, että kuinka paljon se halusi siltä äidiltään jotain hyväksyntää.
Niin.
Ja se äiti oli vaan silleen, niin kuin, siinähän hoidat.
Niinpä.
Mutta tämä äidin kuolema oli siis nuorelle miehelle todella kova paikka. Ja vaikka Pictonit niin kun, ei kuulosta hirveän läheiseltä ja rakastavaiselta perheelle, niin hän niin kun siis suri tosi kauan äitinsä poismenoa. Se oli hänelle kova paikka.
Niin.
No, he oli tosiaan rikkaita. Niin kuin on moneen kertaan jo sanottu, niin rahat jaettiin suht tasan näiden kolmen lapsen kesken. Erikoista Louisen testamentissa oli se, että Willie saisi rahat vasta, kun hän täyttäisi 40 vuotta.
Okei. Okay.
Kun taas nämä muut,
minkä ikäinen?
Tähän mä sanoisin tuossa kohtaa. Hän oli syntynyt 49 ja 78, eli parikymppinen. Niin.
Joo.
Ei kolmekymppinen.
Niin, kyllä. Joo.
Ja muut siis sai rahat heti.
Just.
Mutta Willi sai 20 000 dollaria enemmän.
Okei.
Okay. Ja sitä on spekuloitu, että onko se johtunut siitä, että äiti ei luottanut poikaansa rahan käytön suhteen, vai että oliko sen tapa varmistaa, että näin Vili pysyy farmilla
ja pyörittää sitä. Mä just menisin sitä sanoa, että se on niin kuin sille, että nyt on pakko jatkaa töitä, eikä niin jättää tätä farmia.
Jep.
Hyvä pointti.
Jossain kohtaa vielä ilmeisesti vanhempien eläessä, mutta silleen jo, että nämä pojat tavallaan pyöritti sitä bisnestä pääosin. Eli varmaan, että vanhemmat on jo sen verran vanhoja, että ne on niin vaan siellä asumassa. Niin he aloitti tämmöisen meat locker-bisneksen, eli siis he osti sinne farmilleen aivan jumalattoman kokoiset kylmäkaapit tai jääkaapit, kylmiöt,
ja
missä niin kuin siis he sitten säilytti sitä teuraslihaa niin kuin se lähti maailmalle, mutta myös muut tilat ympärillä toi lihansa sinne säilöön ennen kuin ne lähti kauppoihin.
Onkohan, kun tietää niin kuin muuten heidän hygieniatasonsa, niin kuinkahan hygienisiä nämä heidän myymät lihat on olleet. Näinpä. Ja sitten kun kaikki muut tuo sinne samaan saatanan saastakasaan ne omat Näinpä. Lihansa.
Näinpä. Siis siinä Call Me Chrisin YouTube-videolla, koska hän on kanadalainen ja asuu aika lähellä tätä aluetta.
Niin
hän
asui ennen.
Niin, kyllä. Mutta siis silloin, kun täällä tapahtuu.
Kyllä.
Niin hän just puhuu sitä, että siinä videolla jotenkin, että ajatus siitä, että meidän kaupasta on voinut ostaa niitä lihoja, on vaan niin, kuin niin ällöttävää.
Että
nyt eihän se lapsena tietenkään tajunnut. Mm. Eikä kukaan varmaan tiennytkään.
Niin siis nimenomaan.
Mutta siis niin kuin nyt, kun tämä kaikki on julki,
niin
on sille ostettiinkohan me sitä lihaa.
Ja sitten kun Suomessakin hygienitasot on, niin kuin, tai siis että on todella tarkkaa, miten niitä lihoja käsitellään ja missä niin kuin kaikki tuotantovaiheet. Kaikki. Niin.
Jep.
Niin sitten, en tiedä miten se muualla on, et en ole tutustunut, mutta luulisi, että se on niin kuin tarkempaa nykyään.
Niin, toivottavasti. Niin.
No ainakin varmaan EU:n alueella vähintään on tietyt samat säännöt.
Niin.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Eli tässä kohtaa David ja Vili on jäänyt kahdestaan sinne tilalle, koska se Linda jäi jonnekin. Hän ei enää palannut. Ja David menee jossain kohtaa naimisiin ja muuttaa siis sinne, asuvat siellä tilalla.
Joo.
Ja vaikka äiti ja isä on nukkunut pois, niin siisteystaso ei ihan hirveästi ole noussut.
Niin se on saanut sinne jonkun, niin kuin,
joo.
Mutta tätä mä just tarkoitan, että niin kuin, jotkut ihmiset ei vaan välitä. Niitä ei vaan kiinnosta.
Niin.
Et se on tosi vaikea itse ymmärtää, kun niin kuin, rajan minäkin vedän siihen, että niin kuin, ei saa olla niin kuin, likasta. Että sotkusta joo. mulla on. Se on, niin kuin, että
se on aivan
on.
Eri asia, niin. Mutta se, että siellä on likaa.
Joo, ja siis niin kuin, esimerkiksi ihan siis, niin kuin, käytettyä jotain niin kuin, lautasia ja mukeja, niin siis, että niin kuin, niitä ei ole. Tölkkejä saattaa olla.
Niin, mutta se, ja sekin, että ei aina tarvitse olla siistiä.
Niin.
Ei munkaan luona ole. Nyt tällä hetkellä ihan hirveä kaos.
Se on sinulle se on kaos, mutta...
No, mutta ei siellä keittiössä ei ole ihan hirveästi pöytätilaa näkyy tällä hetkellä, kun on ollut rankka työviikko.
Niinpä.
Mutta ei siellä ole kenenkään ulostettamassa.
Niin, niin. Niin sulla on kuitenkin koira.
Niin.
Niin, ja siis kun just menisin sanoa, että mä oon tänä parin kuukauden aikana siis kerennyt imuroimaan kahdesti, koska mulla on ollut niin tajuton kiire koko ajan. Mm. Ja se on siis aivan järkyttävää, että sen näkee ne karvat leijumassa ympärinsä siellä, ja on silleen, että minen kerkee ja jaksa tehdä tälle mitään.
Niin.
Mutta se on koko ajan ajatuksissa, että tämäkin vielä.
Niin, ja edelleen, siellä ei ole mitään haisevaa limasta ja tahmasta.
Mm. Joo, ja siis niinku, koska... On...
Ootko kattonut mun biopussia?
En.
Mut kun ne on biopussissa. Et se on niin kun... Kun ne on siellä, missä ne kuuluu olla, ne sotkuset asiat.
Niin, kyllä.
Et vaikka ei sitä kerkeiskään viemään ja niin kun... Et jos sen kanssa pärjää, niin sitten se on. Mutta niin kun esimerkiksi, että kun Olafienkin kanssa puhuttu näistä siivouskanavista.
Mm.
Niin kun, että on näitä ihmisiä, jotka siivoo työkseen. Tai niin kun ilmaisiksi näitä tämmöisiä mielenterveysongelmaisten ja vanhojen liikuntarajoitteisten ja muiden... ihmisten taloja, niin et kun se näkee, mihin kuntoon se on päässyt, kun ne ihmiset ei ole voinut sille mitään, mutta niilläkin on paha olla siellä ja se on niinku ikävää
niin.
ja kamalaa, mutta he ei vaikuta siltä, että, tai niinku, että he ei ole mennyt tohon tilaan sen takia, että heillä on mielenterveysongelmia, vaan...
Se on niinku elämäntapa.
Niin, että se on niinku... Se on tullut siitä ehkä mahdollisesti vanhempien mielenterveysongelmasta niin. Niinku jäänyt, kun he on elänyt siinä aina.
Mm.
Niin se on jotenkin, että eikö he vaan tiedä mistään muusta. Ja niin. Onhan ne varmaan käynyt muitten luona.
Luulis.
Mm.
Mutta joo, David tosiaan naimisiin, saa ilmeisesti lapsiakin jossain kohtaa, ja kaikki asuu siellä farmilla onnellisesti. Willy puolestaan muuttaa pihalle johonkin asuntovaunun tyyliseen asumaan, ja se on ihan yhtä kuvottavan epäsiisti kuin kaikki muukin siellä
siis, niin kuin kun luulis, että se lähtee, tiedätkö, niin kuin siististä.
Niin.
Niin eikö sitä niin kuin sitten pies... No ei sitä se pies siistinä.
No, Willy tykkäsi ihan hirveästi siitä sen työstä ja varsinkin siitä teurastushommasta. Ja hän oli siihen kehittänyt ihan oman tyylin, jolla sitä tehdään. Ja hänellä oli kaksi tapaa, että hän joko viilsi suoraan eläimen kurkun auki tai ampui tätä naulapyssyllä päähän. Eli täysin epäeettistä ja täysin epäkivutonta, eli siis kivuliasta on se sana. Että niin kuin ihan siis. Mutta tässä niin kuin näkee... jo sen kehityksen, että koska jossain kohtaa uhrit muuttuu eläimistä ihmisiksi. Että selkeästi on se semmoinen niin kuin halu aiheuttaa kipua.
Mm. Tai nauttii sitä teurastuksesta.
Niin, kyllä. Ja voi vaan kuvitella, siis tässä kohtaa mä ajattelin, että herran jumala, miten veristä ja sotkusta hommaa toi on. Ja sit se ei käy koskaan pesulla. On niin ällöttävää. No, epäeettisen lihabisneksen lisäksi veljekset päättivät perustaa Piggy's Palace, Good Time Society. Eli pikkupossujen palatsi, hyvän ajan yhteisö. Miten se nyt kääntyisi suomeksi? Mutta tämä oli siis liittovaltion rekisteröimä hyvän tekeväisyysjärjestö.
Just joo.
Jonka väitettiin keräävän varoja palvelujärjestöille tanssiaisten ja esitysten kaltaisten tapahtumien kautta.
Mm-hmm.
No mitä se oikeasti tarkoitti? Mm. Oli se, että he olivat johonkin farmilla olleeseen rakennukseen perustaneet baarin. Ja sitten siellä oli, siis se baari oli, siellä oli ihan kunnon, siis niin kuin baariton. Mm. Että siellä oli ihan tapahtumia, artisteja, ihmisiä, paikallisia. Niin kuin, että ei vaan niin kuin he kaksi istunut siellä minkään itse tehdyn digibaari ääressä, vaan niin kuin, ne teki semmoisen.
Siellä varmaan joku kävi siivoamassa.
Varmaan. Mä veikkaan joo, koska se on ollut semmoinen, missä ihmiset ihan käy. Mä veikkaan, että heillä on ollut niin kuin palkattu henkilökunta sinne, koska he ui rahassa.
Mutta tiedätkö siis niin kuin, kun... Kaikki ei edes välitä siitä, millainen niiden baari on. Et niin kun, niitä on ollut, niin kun, et nykyään se on ehkä vähän tarkempaa, mutta joskus ne on ollut tosi likaisia.
Ja onhan noin, jos sä meet johonkin tämmöiseen niin kun pienen paikkakunnan
kulmakuppilaan,
niin eihän se niin kun kutsuvan näköinen paikka välttämättä ole, ainakaan minun näkövinkkelistä. No mutta, sen lisäksi he päätti perustaa jonkin tämmöisen metalliromuttamon. Mä en ole ihan varma, niin kuin millä, että ostiko he niin kuin vaan vaikka auton romuja ja myi niitä osia, vai miten he sitä toteutti. Mutta he esimerkiksi diilasi helvetin enkeleille moottoripyörin osia.
Okei.
Joten tällöin tämä järjestö alkoi käydä täällä heidän tilallaan tosi usein. Ja sitten se eskaloitu siihen, että he piti siellä laittomia kukkotappeluita. Ja ilmeisesti Willy esitteli hänen teurastustaitojaan. Kuulostaa ihan järkyttävältä ja ihan supervaaralliselta.
Mm.
Mutta ainakin se baari oli osattu maskeeraa tällaiseksi idylliseksi maalaisbaariksi, koska siellä kävi ihan tavan tällä. Jopa poliiseja vapaalla kävi siis siellä.
Hyvän tekeväisyysjärjestöksessä.
Niin, kyllä. Naapurit valitti kyllä usein melusta. Ja jopa huumeiden käytöstä. Ja ilmeisesti jossain kohtaa poliisit sitten niin kuin lakkahti tämän paikan, kun se sai tarpeeksi valituksia. Tajuttiin, että ei ne rahat mikään hyvän tekeväisyyteen mene.
Niin.
Mutta tämäkin, käyttikö ne pojat niitä rahoja johonkin?
No ei.
Mitä ne keräs?
No ei ihan hirveästi.
Tämä on niin hämmentävää.
No, yhtä asiaa Willy käytti rahaa. Siihen, että hän hankki näihin bileisiin seksityöntekijöitä. Downtown Eastsiden alueelta. Niin, ja he myös muuten kaiken tämän lisäksi niin myi paljon metsää ja maata ja vuokras peltoja. Eli heillä oli oikeasti paljon rahaa.
Mm.
1980-luvulta lähtien Vancouverin köyhimmillä alueilla asuvat naiset alkoi kadota pikkuhiljaa. Mikä johti lopulta 1990-luvulla spekulaatioihin mediassa, että onko siellä sarjamurhaaja.
Mm-hmm.
Mutta vaan spekulaatioihin.
Mm.
Nämä naiset alkoi siis kadota ympäri Vancouveria, mutta pääasiallisesti täältä Downtown Eastsiden, eli DES:n alueelta. Ja tämä oli siis sellainen alue, missä niin kuin oli paljon päihdeongelmaisia, siellä oli paljon seksityöntekijöitä, ja siellä siis asuttiin ihan kadulla.
Onko se Vancouver nykyäänkin se, missä on ihan tosi pahat kaikki huumeongelmat, että siellä on ihan kaupunginosia, joihin ei voi vaan mennä? No vähän niin kuin Skid Rown kaltaisia.
No siis tämä alue on edelleen ongelma,
joo,
ja on verrattu nimenomaan Skid Rowhun. Niin voisin kuvitella, että ainakin tämä alue,
joo,
on niin sellainen.
Niin mietin sitä, että niin kun, jos ihmiset on tottunut siihen, että on vähän epähygienisempiä baareja ja niihin vaan mennään, niin on kukaan vaan välittänyt.
Niin, mutta siis siellä heidän baarissa kävi kyllä ihan ne kaupunkilaisetkin.
Niin, niin.
Niin sellaisetkin, jotka asuu hyvemmällä alueella.
Niin, niin.
Ja nuoret ja näin. Ja
no jos heillä on ollut työntekijöitä, niin
niin, niin mä veikkaan, että siitä
se vähän paremmassa niin kunnossa. Niin.
Ja tietenkään en ole nähnyt sellaista kuvaa siitä tilasta, että näkisin, että onko se ollut kuinka lähellä siinä.
Niin.
Jos heillä on hehtaaritolkulla maata, että onko he nähnyt edes niitä asuintaloja esimerkiksi. Tai navetan kuntoa niin, tai mitään. Jep. Että se on valu heidän maalla.
No mutta jos he on niitä kukkotappeluita ja terrostuksia näyttänyt, niin kyllä ne on varmaan käynyt niissä.
Mutta ei ne niille baarilaisille niitä on näyttänyt, niin, vaan kaikille niille helvetin enkeleille ja niiden
jengiläisille
kavereille. Niin. Mutta joo, tuo Eastsiden alue siis on tunnettu siitä, että se on tosi kurjaa aluetta ja semmoinen nimenomaan, minne ihmiset joutuu. Paljon niin rikollisuutta ja seksityötä ja nimenomaan semmoista vähän niin kuin pakotettua seksityötä.
Mm.
Vancouverin poliisilaitos oli tosi hidas ottamaan tätä, kun huomattiin, että naiset katoaa. Niin totta kai ihmiset ilmoitti, että hei, en ole kuullut tästä naisesta. Tai hei, mun toiset naiset ilmoitti, että en ole nähnyt häntä enää. Tai heidän läheiset ilmoitti, että ei ole nähnyt tätä enää. Mutta poliisi ei oikein reagoinut mitenkään. Ja tähän on varmasti monia syitä, mutta se on ikävää kyllä tässä tapauksessa niin kuin semmoinen pääelementti se, että he on seksityöntekijöitä, he on kodittomia ja he on köyhiä ja heillä on päihdeongelma. Niin se, että he katoaa.
Ei kiinnosta ketään.
Niin, ja sitten, se, on, ja sitten se ajatus siitä, että no, niillä oli ne eli silleen.
Siis se on niin valitettavaa.
Niin, ja niin väärin.
Niin, että se on, siis se on niin, niin epäreilua.
Jep. Ja ikävä kyllä suurin osa näistä naisista oli myös etnisesti ei-valkoisia.
Niin.
Ja useimmiten vielä siis Kanadan alkuperäiskansalaisia.
Mm. Mm-hmm. Joo, mutta se on se ongelma on niin iso siellä.
Jep.
Siis ei se ongelma, vaan että siellä on niitä, vaan siis nimenomaan, että niistä ei välitetä.
Jep.
Heidän katoamisistaan, heidän, niin kuin, heidän hyvinvoinnistaan ei välitetä.
Jep.
Ja se on ihan järkyttävä.
Mutta on siis totta, että ihmiset, joilla elämä on tuommoista sekavaa ja irtonaista, että kun ei ole kotia, niin he voi helposti niin kuin vaihtaa paikkaa. Et eihän sen tarkoita, että jos et sä niin kuin näe sillä kadulla enää sitä yhtä ihmistä, joka on siellä teltassa nukkunut, että hänelle on pahaa sattunut. Sehän niin. ei suoraan tarkoita sitä, että ihmisiä varmaan muutti, ihmisiä aloitti elämää alusta muualla ja näin, että se ei ole varmasti kaikki sarjamurhaajan vika.
Niin.
Mutta silti kun niitä alkaa tapahtumaan, niin on ihan uskomatonta, että niitä ei edes tutkita.
Niinpä.
Mutta just, että kuinka paljon niitä ilmoitetaan silloin, kun ei ole oikeasti ollut hätä. Että onko siinä poliisilla ollut tavallaan vaihtoehtoja, että jos ne saa niitä niin hirveästi koko ajan, niin ne ei voi vaan reagoida niihin kaikkiin.
No sepä. Ja poliisilla ei kuitenkaan siis ollut myöskään mitään todisteita, mutta kun se, että ne ihmiset on kadonnut. Ei ole mitään sellaista, mikä viittaisi siihen, että jotain pahaa on heille tapahtunut. Ei ole kamppailun merkkejä, ei ole mitään, mitään todisteita, ei ole ruumista. Oli vaan, että ihmisiä katosi. Tai ei edes, että he katosi, vaan he ei tullut takaisin.
Niin.
No, vuosien mittaan kadonneiden määrä kasvoi aina vaan entisestään, ja Downtown Eastsiden alueella alkoi liikkua tosiaan huhuja sarjamurhaajasta, joka sitten lopulta päätyi lehtiinkin. Nämä seksityöntekijät itse alkoivat kulkea siellä kadulla ryhmissä, koska he ei uskaltanut enää yksin liikkua.
Niin.
Ja he kirjoitti muistiin autojen rekisterinumeroita, aina kun joku lähti, että osasi vähän katsoa. Että he joutuivat niinku itse tekemään hirveästi sitä, että
niin
pitää silmällä toisiaan ja tutkimaan niitä katoamisia. Mutta katoamista jatkui edelleen silti. Vuonna 1991 kadonneiden naisten perheet ja nämä seksityöntekijät ja sitten ihan vaan tällaiset seksityöntekijöiden tavallaan niinku puolella olevat ihmiset. Mä en tiedä, miksi mä niitä kutsuisin, mutta ihmiset, jotka halusivat auttaa.
Niin.
Ja perustivat tämmöisen ystävänpäivän muistokävelyn kaikkien näiden kadonneiden ihmisten tavallaan muistoksi. Ja siitä tuli vuotuinen tapahtuma. Eli tuon 91 jälkeen aina ystävänpäivänä he teki tällaisen muistokävelyn isolla porukalla, missä ne muisteli niitä ihmisiä ja halusi niin kuin tuua julkiseen tietouteen sen, että nämä ihmiset on edelleen kateissa.
Niin pitää sitä yllä, sitä, että ei unoheta näitä kadonneita.
Jep.
Missä suuruusluokassa tässä liikutaan siis kadonneiden määrän suhteen?
Niin kuin siis kymmeniä, lähemmäksi satoja, mutta siis kymmeniä ainakin. Mutta vaikka he teki tällaisia, niin kuin, tavallaan tutkivat itse ja ilmoittivat sitä aina poliisille, mitä löysivät, niin Vancouverin poliisi kieltäytyi tekemästä juuri mitään. Ja varsinkin sitten, kun lehdet alkoi epäilemään, että voisiko siellä olla sarjamurhaaja, niin he kielsivät kaikki nämä tällaiset. Et ei todellakaan ole. Et ihan huuhaa puheita.
Uskomatonta. Siis minkä takia sä olet ottanut ammatin, jos et sä haluat tehdä töitä?
Niin.
Mutta siis näettekö te sen Amerikassa, siis jos sulla on liian korkea IQ, niin sun poliisi, sä et voi olla poliisi. Sut hylätään poliisi siinä hakuprosessissa, jos sun
oikeesti.
Älykkyysosamäärä, jos on oikeesti.
Ja.
Ihan järkyttävää.
Että olisit vaan seuraaja ja tottelet sitä, mitä sulle kerrotaan, ja sua ei niinku kiinnosta kyseenalaistaa sitä, että onko tää oikein vai väärin.
Järkyttävää.
Ihan tosi villiä. No, mutta ehkä se Kanadassa on sama. No en tiedä. Mutta joo, poliisin mielestä oli vain järkevämpi olettaa, että naiset on muuttanut pois tai kuollut huumeiden yliannostukseen.
Niin just siis toi, että niin kun, et minkä takia niin kun osa ihmisistä on arvokkaampia kuin toiset. Sitä mä en voi koskaan ymmärtää.
Et mäkään. Ja sitten taas se, että et eikö sekin kuitenkin, että jos on kuollut huumeiden yliannostukseen, niin eiköhän nyt kannattaisi silti löytää ja tuo kotiin.
Niin.
Et niin kun...
Eiköhän ansaitse ihan yhtä paljon kuin...
Niin.
Kuka tahansa muukin. Ja jos häntä ei ole löydetty. Siis ainahan se on huolestuttava, josta ruumista ei ole löydetty.
Niin.
Jos hän kuolee huumeiden yliannostukseen, niin tuskin hän on mihinkään vaeltanut niin kun, ja peitellyt itteensä johonkin mättää alle.
Niin.
Että niin mikä juttu?
Mä en kyllä ymmärrä.
Että noin, toi on niin raivostuttava, että heitetään vaan tolle, että no se on varmaan kuollut. No jos se on kuollut, niin se löytyisi.
Niin, nimenomaan. No tämä poliisin välinpitämättömyys huomattiin kyllä, ja esimerkiksi Vancouver Sun-lehti teki aika isoja otsikointia siitä, niin kuin ne haukku poliisia uutisissaan, ja siitä nimenomaan syytti poliisia siitä, että seksityöntekijöihin kohdistuvien rikoksen vähäistä priorisointia, niihin ei haluttu antaa mitään resursseja, ei edes yhtä ihmistä tutkimaan, vaan niin kuin oltiin vaan silleen, että lakastaa maton alle. Ja poliisilaitos jopa siis... Siis tämä on kaikista naurettavinta, koska joku tämmöinen psykologinen rikosprofiili oltiin tehty. tältä alueelta, jonkun toisen ihmisen toimesta. Ja oli myös ajateltu, että voisi ottaa käyttää tämmöisen geoprofiilin, tavallaan tutkia sitä aluetta ja sen lähialueita ja sen avulla niin kuin etsiä heitä. Ja poliisi oli silleen, että emme haluta käyttää noita.
Siis jo, niin kuin just siis se, että teille tarjotaan tapoja tutkia sitä aluetta, mutta ei me haluta ylimääräisiä töitä. Et parempi, että pidetään vaan kaikki, parempi, että ei tiedetä.
Jep. Mutta siis Willie Picton kävi todella usein Eastsidella ostamassa itselleen seuraa. 22. maaliskuuta 1997 Picton kävi jälleen Eastsidella noukkimassa itselleen seuraa. Hän usein teki niin, että hän meni sinne alueelle siis ostamaan seksiä, ja monesti naiset sanoivat, että auto haisi jo niin kuvottavalle, että he niin, miettivät, no, että just, he kieltäytyy.
Just tätä mietin, että siis kauheene, jotka joutuu niin kuin väkisin sen kanssa jotain puuhaamaan. Niin. Ihan hirveetä.
Mutta hänellä oli aivan sairaasti rahaa.
Hän tarjosi paljon rahaa.
Ja hän maksoi niin paljon enemmän kuin kukaan.
Mm.
Ja kun ihmiset tarvitsee sitä rahaa,
niin
se on ainoa tapa saada rahaa, niin he lähti matkaan. Ja mitä hän teki, niin hän vei naiset aina sinne tilalleen, vei sinne likaiseen vaunuunsa, jossa oli vain nuhjuinen ja tahrainen patja maassa. Ja tuolloin 22. maaliskuuta hänen mukaansa lähti Wendy Lynn Eastetter. Toivottavasti lausuin tuo oikein. Eastetter on sukunimi. Ja Wendy oli heti laittanut merkille kaksi asiaa, kun hän pääsi sinne vaunuun. Vaunun keittiön pöydällä oli iso keittiöveitsi ja että vaunussa oli paljon naisten tavaroita. Siis silleen niin kuin, että niin kuin vaatteita, esimerkiksi laukkua, kosmetiikkaa, jotain koruja. Ja silleen, että selkeästi ne ei ole tämän Willin.
Niin.
Äijä ei käy edes suihkussa, niin luuleeko, että se meikkaa?
Mm.
Että niin kuin, tosiaan.
Vois se.
Niinhän mäkin tein vaan. Vitsi. No joo.
Mutta siis niinku, ei se taas poista ei sitä, mutta silleen, että jos ne on selkeästi semmoisia niinku, ei hänen, että ne on niinku siistejä ja ne on niinku.
Joo, ja vähän siellä täällä, että niin selkeästi käytetä. No, kun työ oli hoidettu, niin Picton oli etsinyt lompakkoaan ja alkoi väitellä naisen kanssa. Ja alkoi syyttelemään, että sä oot varastanut varmaan sen mun lompakon. Tämä Wendy oli ollut silleen, että no älä sitten maksa. Et sitä, se oli halunnut vaan niinku äkkiä pois sieltä. Joten hän olisi yrittänyt soittaa parittajalleen, että tulee hakemaan hänet pois sieltä. Että hän on tällaisella tilalla, että tuu hakee pois. Ja tässä kohtaa, kun hän on puhelimessa, niin Picton oli laittanut tälle käsiraudan. Niin kuin yhteen käteen. Tämä Wendy oli ihan älyttömän nopea ajattelemaan, koska hän muisti siinä hetkessä, että siinä pöydällä oli veitsi. Ja hän nappasi sen vapaalla kädellään ja puukotti Pictonia.
Nice.
Kamppailussa molemmat sai pahoja haavoja, mutta Wendy pääsi vapaaksi ja juoksi tietä pitkin niin kauan, kun joku tuli vastaan.
Huhhuh.
Ystävällinen pariskunta ajoi hänet sitten sairaalaan, kun löysivät hänet, ja hänen vammat oli niin pahat, että hän joutui hätäleikkaukseen.
Ai kamala. Siis niin urhea.
On.
Ja niin kuin, nimenomaan hän ajatteli niin nopeasti, että tossa se oli ja nyt mä. Et on myöskin ehkä tommoseen, kun sä meet tommoseen tilaan, niin ensinnäkin sä huomaat sen veitsen ja sä pidät sen mielessä, että on ehkä semmoisessa hätätilassa niin kuin koko ajan. Et, ja niin kuin, että heti soittaa sille parittajalle, että hei,
ei,
olen
ne
täällä.
Ne on joutunut aina ajattelemaan niin, silleen. Niin. Ne ei ole ikinä turvassa, kun ne
niin,
tekee töitä.
Niin, nimenomaan. Että sitä just, että oot koko ajan semmoisessa niin kuin hälytystilassa, niin se kyllä pelasti varmasti hänet.
Jep. Ja varmasti ja siis, menisin just sanoa adrenaliini, koska häntä oli siis puukotettu 4 kertaa keskivartaloon silleen, että hän oli siis pidellyt kylkeään, ettei sieltä valu niin kuin sisälmykset ulos.
Oh.
Että oikeasti tilanne oli tosi paha, kun hän juosi siellä hiekkatietä pakoon. Ja onneksi joku tuli vastaan.
Ja pystyi juoksemaan.
Niin, kyllä. No samaan aikaan, kun Wendy oli leikkauksessa, niin Picton oli tullut samaan sairaalaan hoidettavaksi. Hänellä oli joku haava jossakin.
Mutta eikö ne sairaalassa ollut yhdistänyt tätä, että 2 tappelun jälkeen on tullut samaan sairaalaan?
No ne ei varmaan ne haavat ollut suoraan samanlaiset, vaan siinä kohtaa, kun Picton oli jouduttu niin kun vaihtamaan niihin sairaalavaatteisiin, niin hänen taskustaan oli löytynyt avain. Ja sitten se hoitaja oli jäänyt miettimään, että hetkonen, tännehän tuli just tyttö, jolla oli käsirauta, joka sanoi, että hän on puukotettu. Niin se kävi kokeilemaan, niin se avain kävi siihen käsirautaan. Oi. Ja sitten hän yhdisti, että nämä liittyy toisiinsa. Picton tietenkin pidätettiin, niin kuin siis siltä istumalta, kun tämä Wendy oli niinku sitten leikkauksen jälkeen pystynyt kertomaan, mitä hänelle oli tapahtunut.
Hirveän nopeita ajattelijoita kaikki tässä, niinku, että sen hoitajakin oli silleen, että hei, että yhdistää tuommoisen.
Jep, ihan uskomatonta.
Että ei varmaan ollut silleen, että tämä on niin pieni avain, että tämä voisi mennä niinku siihen. Ja sitten ehkä justiin yhdisti kuitenkin sen
niin,
verran.
Niin, on ajatellut, koska kyllähän ne siis ihan mun ymmärtääkseni tekee sitä ihan niin kuin automaattisesti, että ne miettii, että voiko olla yhteyksiä, voiko tämä olla rikos. Ja niin kuin näin, että jos sinne tuodaan ihmisiä, jotka selkeästi on tapelleet,
niin
ruvetaan miettimään, että onko niillä jotain yhteyttä.
Mutta mä en sitten, kun mulle ei, mä en löytänyt mistään, että mikä se Willin haava oli. Mutta jos se on ollut vaikka Kämmenselässä haava, mitä se menee tikkauttaa. Ja se sanoo, että osuu siihen leikkuriin.
Mutta tuskin ne olisi vaihtanut sille sairaalakaapua, jos ne vaan kättä tikkaa.
No joo, ei. Se oli jossain muualla. Niin. Mutta siis pointtina siis se, että mitä se on selittänyt. Niin, ja sitten kun ne on ottanut sen vastaan, on se okei.
Okay. Mm.
Mutta joo, joka tapauksessa hän yhdisti nämä. Ja Picton tosiaan siis pidätettiin. Ja hän yritti selittää, että hän on itse asiassa vaan puolustautunut, kun tämmöinen narkkari ja seksityöntekijä yritti veitsellä varastaa kaikki mun rahat.
Aha.
Että se oli itse puolustusta. Poliisi ei onneksi uskonut miestä, vaan kun hänet oli paikattu ja hän oli tarpeeksi siinä kunnossa, niin hänet passitettiin putkaan.
Onpa hyvä. Et tässä kohtaa ne kuitenkin sitten välitti, kun oli jotain todisteita.
Kuitenkin Wendy, kun hän oli päässyt pois sairaalasta, niin hän ei uskaltanut tulla oikeuden eteen. Joten kaikista syytteistä luovuttiin.
Ai kamala.
Myös poliisin mukaan se, että nainen oli siellä sairaalassa siis kertonut sen kaiken, niin ei pidetty täysin uskottavana, koska hänellä oli huumeongelma, joten hänet olisi pitänyt saada oikeuden eteen vielä todistamaan, ja kun hän ei tullut, niin oletettiin, että hän vähän suurenteli.
Just joo.
Siis suututtaa niin paljon.
Jep.
Ja siis niin kuin, tämäkin, se, että ihmisellä on huumeongelma, ei tee hänestä huonompaa ihmistä. Hyvä luoja, oikeasti.
Tai se ei poista häneltä uhrin asemaa.
Joo.
Hän voi ihan yhtä lailla joutua henkirikoksen uhriksi.
Niin, nimenomaan.
Ja usein joutuukin,
niin.
Herran Jumala.
Ja edelleen hänen ei, se ei ole hänen syynsä millään
niin
tavalla.
Niin.
No joo. Mutta siis ihan naurettavaa siis se, että tässä kohtaa siis Picton on jäänyt kiinni jo murhan yrittämisestä. Tämän lisäksi poliisille tuli paljon juoruja ja puheita Pictonin farmilta, koska siellä kävi ihmisiä bileissä.
Niin.
Niin ihmiset näki kaikkea. Joku kertoi, anonyymiksi jäänyt ihminen kertoi nähneensä kerran täällä Picton Farmin pakastimessa ihmisen lihaa.
Aha.
Mistä se sen tunnisti?
No sitä ei kerrota. Niin. En ehkä välttämättä halua tietääkään. Keväällä 99 ilmiantaja kertoi poliisille, että hänelle oli tämmöinen Lynn Ellingsen niminen nainen kertonut nähneensä juuri surmatun naisen roikkumassa Pictonin teurastamossa.
Hyi.
Picton oli tehnyt uhreilleen niin kuin hän oli tehnyt karjalle. Eli ensin surmannut, yleensä viiltämällä siis kurkun auki, jonka jälkeen roikottanut katosta ja paloitellut.
Oh.
Kun poliisi meni sitten jututtamaan tätä naista, tätä Lynn Ellingseniä, niin hän kiisti tarinan täysin. Hän sanoi, että en ole koskaan nähnyt mitään sellaista.
Aha.
Vasta paljon myöhemmin, kun Picton lopulta jää kiinni, niin hän kertoi, että itse asiassa joo.
Ei se ole uskaltanut.
Niin, että hän näki sen.
Niin.
Mutta että hän pelkäsi Williitä tosi paljon. Ja Willy antoi hänelle ihan hirveästi rahaa, että hän pystyi käyttämään huumeita.
Niin just.
Hän halusi hyötyä tästä suhteesta. Mm. Tuolloin loppuvuodesta tai vuosikymmenestä, silloin 1990- ja 2000-luvun taitteessa, niin täällä Pictonin farmilla asui paljon työntekijöitä. Ja usein siis ne, jotka työskenteli joko siellä baarissa tai farmilla tai romuttamalla tai mitä ikinä, koska heillä on ihan hirveä bisnes, heillä on paljon työntekijöitä.
Niin.
Niin ne myös asu siellä tilalla. Mm. Mä en ole ihan varma, että oliko niillä jotkut paremmat olot vai oliko nekin jossain omissa vaunuissaan.
En tiedä. Varmaa.
Mutta tämmöinen Bill Hiscox-niminen mies kertoi poliisille, että Pictonin läheinen ystävä Lisa Yeltsin oli kertonut tälle Billille nähneensä sikatilalla paljon naisten vaatteita, käsilaukkuja ja henkilöllisyystodistuksia, jotka ei siis ollut Willin
niin
eikä kenenkään muunkaan. Tämä Hiscox uskoi niiden olevan näiden kadonneiden naisten omaisuutta, mistä lehdet kirjoitti. Poliisi oli nyt sitten kuulustellut tätä Liisaakin, mutta hän ei halunnut myöskään puhua. Hän ei ollut yhteistyöhaluinen.
Niin, kuinka monta ihmistä se on maksanut hiljaiseksi?
Niin. Tämä oli itse asiassa jo toinen kerta, kun Hiscox oli ottanut yhteyttä poliisiin epäilyistä, että Willy saattaisi olla näiden katoamisten taustalla. Mutta näiden pelkkien kuulopuheiden perusteella, tai siis näiden, että joku kertoo, että mä epäilen, niin poliisi ei saa etsintälupaa.
Niin.
Mutta se on mielenkiintoista, että jos siellä baarissa on kuitenkin käynyt virkavallan edustajia myös.
Vapaalla.
Niin, mutta sitten, että ne ei olisi muka huomannut mitään epäilyttävää siellä.
Tai sitten ne vaan ummistaa silmänsä sille, niin. Koska kaljaa ja naisseuraa.
Mm. Niin, ja
koska siellä kuitenkin oli sitä, niitä seksityöntekijöitä tuotiin sinne. Ja...
Mm. Niin, he on tehnyt ehkä myös jotain semmoista, mikä niin. ei kestä päivänvaloa.
Niin, veikkaan kanssa. No niin kuin ihan tuossa alussa sanoin, niin monen naisen tarinaa ei ikävä kyllä tiedetä, mutta mä löysin Murderpediasta tämmöisen muutaman naisen semmoisen artikkelin, missä oli muutaman naisen kuva ja aivan pieni selitys heistä, joten mä ajattelin, että käydään läpi ne tässä vaiheessa. On kyllä siis ihan todella surullista, että heistä ei oikeasti tiedetä niin. enempää ja ei edes välttämättä nimiä enempää tiedetä. Ja kun ihmisellä nyt on varmasti muutakin kuin nimi.
Niinpä.
Niin. Tai että hän on huumeongelmainen ja joutui uhriksi.
Joo, nimenomaan. Niin se on tosi surullista. Mutta Marnie Lee Frey ilmoitettiin alun perin kadonneeksi Campwell Riverissä, eli vähän eri paikassa kuin se Eastside-alue.
Mikä se nimi oli?
Tämän naisen.
Niin.
Marnie Lee Frey.
Marnie Lee.
Joo.
Hauska nimi, Marnie.
Joo. Ja toi on tosi kaunis, se sointuu kivasti.
Joo.
Marnie Lee Frey.
Joo, tosi nätti nimi.
Mutta hän kuitenkin ilmeisesti oli ollut siellä Eastsiden alueella katoamistaan edeltävinä aikoina. Joten se, että ei ole ihan varmaa, että mistä hän katosi, mutta Vancouverin alueella jossain. Hänellä oli päihdeongelma ja hän rahoitti sitä työskentelemällä seksityöntekijänä. Hänet nähtiin viimeksi elokuussa 1997. Ja Marnilla oli ollut elämässään ulkoisesti kaikki hyvin. Hänellä oli ollut koti ja rakastava perhe, jotka niin kuin, tukivat häntä. Ja hän oli saanut kristillisen kasvatuksen, tullut nuorena raskaaksi ja synnyttänyt tyttären tosiaan vain 18-vuotiaana. Ja sen lapsen syntymän jälkeen kaikki muuttui. Vanhemmat ei osannut sanoa, että mikä siinä on ollut, mutta jostain syystä hänen kaveriporukka vaihtui. Ja sitä kautta hänet houkuteltiin huumeiden käyttöön. Ja sitten kun hänelle tuli huumeongelma, niin nämä uudet kaverit olivat silleen, että ne voi tehdä seksityötä. Ja sitten sitä kautta hän joutui kadulle.
Mm. Onpa surullista.
Näistä ongelmistaan huolimatta hän piti tasaisesti yhteyttä perheeseensä. Ja varsinkin soitteli kysyäkseen, että mitä hänen tyttärelleen kuuluu.
Niin, että se tyttär asuu
vanhemmilla.
Joo.
Ja. Ja kaikki juhlapyhät ja synttärit hän muisti ja aina hän siis soitti
niin.
kuulumisia. Elokuussa 97 nähtiin viimeksi. Ja viimeinen puhelu tuli 4. syyskuuta. Ja sen jälkeen oli vaan niin kuin hiljasta. Vanhemmat huolestuivat todenteolla, kun joulunakaan hän ei soittanut.
Mm.
Ja lopulta ilmoitettiin kadonneeksi.
Niin siinä kesti kuitenkin pari kuukautta.
Niin.
Niin, että hänellä oli tapana myös se, että siinä saattaa kestää pari kuukautta, että ei soita.
Niin mä veikkaan, että siinä on ehkä annettu semmoinen, niin kuin, että kun vanhemmat on tiennyt, että hänellä on ongelmia.
Mm.
Että no, häneltä nyt unohtui vaikka joku juhlapyhä välistä.
Niin.
Että kyllä se jouluna viimeistä.
Niin.
Sitten kun ei kuulu, niin sitten ilmoitettiin kadonneeksi. Mm. Georgina Faith Papin syntyi 11. maaliskuuta 64 ja hänet oli viimeisen kerran nähty maaliskuussa 99 ja ilmoitettiin virallisesti kadonneeksi 2 vuoden päästä siitä. Eli maaliskuussa 2001.
Voi voi.
Georginalla oli raju aloitus elämään. Hän ja hänen 8 sisarustaan otettiin heti nuorena tai pienenä huostaan, eikä hän siis oikein koskaan tuntenut perhettään, siis biologista perhettään. Hän vaihtoi näitä sijaisperheitä moneen kertaan, ja 18-vuotiaana hän koki olevansa täysin juureton ja ilman niin kuin, tukiverkkoa.
Mm.
Se on niin harmi, että siinä tosi usein käy niin, että sut viedään mukaan parempaan, ja se ei todellakaan ole sitten parempi. Tai
niinpä.
Siis, että yhtä huono vaihtoehto, mutta vaan eri tavalla huono. Mm.
Niin, kyllä. Että just vaikka vaihtaa perhettä jatkuvasti, niin. Niin se on ihan todella surullista, että niin voi joutua tapahtumaan.
Niinpä.
Georginallakin oli 7 lasta, jotka asuivat sukulaisten luona. Ja se johtui siitä, että Georginalla oli myös huumeongelma.
Mm.
Että hän ei niin kuin, kyennyt itse lapsiaan kasvattamaan. Hän saattoi olla pitkiäkin aikoja kuivilla, kun ne siellä repsahti. Et se oli semmoinen selkeästi semmoinen on and off. Mm-hmm. Että hän aina niinku tavallaan keräsi itsensä, sitten hän saattoi niinku olla taas siellä lastensa kanssa ja sitten tapahtui jotain.
Niin, että halu oli yrittää, mutta ei pystynyt.
Niin, niin kyllä.
Se on, addiktio on todella julma.
Niin on. Elämäntapansa vuoksi hän istui myös monia kertoja vankilassa, ilmeisesti vain tämmöisiä aika lyhyitä pätkiä. Mä en ole ihan varma, varmaan seksityö on ollut laitonta tällöin, tai, niin. Ja sitten tehnyt muita pikkurikoksia. Ja tosiaan lastenhuoltajuudet eivät olleet hänellä juuri näistä syistä. Katoamishetkellä hän oli 34-vuotias. Mona Lee Wilson katosi Downtown Eastsiden alueelta myös, ja hän oli ilmeisesti kasvanut reservaatissa. Mutta jossain kohtaa hän asui jonkin sortin lapsikodissa, ja kun hänet pahoinpideltiin siellä, sijoitettiin hänet sijaisperheeseen teini-ikäisenä.
Siis just toi, että niinku sulle tehdään pahaa ja sit sut siirretään.
Niin.
Niinku, siis hyvä, että siirretään, että niinku ei joudu jäämään sinne, mutta toi on vaan niin väärin.
Niin on. Ilmeisesti tämä sijaisperhe oli ollut tosi hyvä paikka,
okay.
Mutta jostain syystä se ei ollut lopullinen sijoituspaikka, vaan sitten seuraava sijoitusperhe ei enää ollut hyvä häntä kohtaan, niin se minne hänet sitten lopulta siirrettiin.
Niin se oli vaan väliaikainen, että kunhan löytyy se niin. Pysyvämpi.
Jep. Mona asui jonkin aikaa yksin Vancouverissa ja jäi sitten pahan heroinikoukkuun. Huumeiden käyttöä hän rahoitti tekemällä seksityötä Eastsidella, niin kuin monet muutkin tapauksemme naiset. Hän katosi marraskuussa 2001, 26-vuotiaana, ja hän oli puhunut tuntemilleen ihmisille, että nyt hän yrittää päästä eroon riippuvuudesta, ja hän aikoo täysin muuttaa elämänsä suuntaan. Mutta ei ikävä kyllä kerennyt. Serena Abbotsway syntyi elokuussa 71, ja hänet nähtiin viimeksi elokuun ensimmäisenä päivänä 2001, ja ilmoitettiin samaan kuun lopussa kadonneeksi. Serenalla ei koskaan ollut asiat hyvin elämässään. Hän syntyi alkoholisti vanhemmille, ja siis syntyessään hän syntyi tämän sikiöalkoholioireyhtymän kanssa.
Mm.
Asuinalue, missä hän kasvoi, oli todella pelottava, ja hänen vanhempansa kuolivat, kun hän oli vielä tosi pieni. Ainakin isän tiedetään kuolleen yliannostukseen. Hänen elämänsä näytti kuitenkin kääntyvän parempaan suuntaan, kun hänet otettiin huostaan, ja nämä sijaisvanhemmat kasvattivat häntä niin kuin omanaan.
Mm.
Ja oli tosi hyviä hänelle. Ja he yrittivät oikeasti tehdä omien sanojensa mukaan parhaansa tämän tytön hyväksi. Mutta koska hänellä oli ollut tosi vaikea alku, niin teini-iässä hän oli myös vaikea teini.
Niin.
Ja 17-vuotiaana hän sitten jäi omilleen.
Mm.
Hän oli hyvin taipuvainen väkivaltaan. Ja hänen adoptiovanhempansa eivät vaan pystyneet hallita sitä enää, joten he sijoitti lopulta hänet ryhmäkotiin. Siellä vaikutuksille altis teini-ikäinen tutustui huumeisiin ja elämäntapaan, joka lopulta vei hänet kadulle. Ystävät ovat kuvailleet, että elämän vaikeuksista huolimatta Serena oli erittäin positiivinen ja sanoi haluansa ottaa elämästä kaiken irti. Seksityöläisenä ollessaan hän aktiivisesti puhui muiden naisten puolesta ja ajoi heidän etujaan. Kun 80-luvulla naisia alkoi kadota, hän usein kampanjoi katoamista niin kuin puolesta. Mutta siis sen, niin kuin sen ajatuksen, että etsitään heidät.
Etsintöjen
siis.
Puolesta. Niin.
Kyllä. Ja niin kuin halusi järjestää näitä mielenosoituksia, että poliisin on tehtävä jotain. Mikä on siis jotenkin niin ironinen väärä sana. Mikä se on siis, että hän on ollut se, joka on silleen, että etsitään heidät ja poliisi tee jotain. Ja hän lopulta 2001 on itse yksi niistä, joka katoaa.
Mm.
Jotenkin niin väärin.
Joo, ihan kauheeta. Niin kuin just, että hän on yrittänyt jo aikaa sitten tehdä asialle jotain. Ja jos se olisi tutkittu silloin, niin hänestä ei olisi tullut uhri.
Niin, nimenomaan.
IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat. LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola samalla puolella.
No mitä Picton siis teki uhreilleen? Niin hän kävi siis ostamassa seuraa. Toi naiset tilalle harrastaakseen seksiä Ja sen jälkeen hän tappoi heidät. Ja niin kuin sanoin, teurasti samalla tavalla kuin mitä oli teurastanut ennenkin. Usein hän pilkkoi lihat ja heitti muun, niin kuin kuten hiukset ja pienet luut, tämmöiseen teurasjätteeseen, joka meni sitten tämmöiseen teurasjätepaikkaan. Mä en ole ihan varma, onko toi käännös ihan oikein, mutta se oli rendering plant. Ja suomeksi tuli vaan niin kuin teurasjätepaikka.
Hmm. Niin onko se sitten ollut makkaran sisälle menossa oleva asia?
Ei vaan se semmoinen, mikä jauhetaan kosmetiikkaan.
Okei. Okay.
Tai liimaksi, tai miksikä muuksi. Varmaksi ei voida todistaa, onko Willy myynyt naisten lihaa vai ei. Mutta ilmeisesti hän on ainakin jauhannut sitä lihan sekaan ja syöttänyt esimerkiksi vierailleen ja sijoilleen. Tunnistettavat osat, kuten kallot ja jalat, kädet, niin hän hautasi tänne hehtaareen kokoiselle tilalle. Eli näistä uhreista ei jää oikeastaan mitään jäljelle.
Hmm.
Viimein vuonna 2001 Vancouverin poliisi ja Royal Canadian Mounted Police, eli vähän niin kuin paikallinen FBI, perustivat tutkintaryhmän nimenomaan tälle Downtown Eastsiden kadonneiden naisten tapausta tutkijakseen.
Mikä kuinka se oli 2004?
2001. Niin.
Yksi. No
niin, kuinka monta vuotta sen jälkeen, kun niin kuin ollaan ensimmäisen kerran oltu silleen, että hei, täällä tapahtuu?
No 80-luvulta lähtien on naisia kadonnut.
Hmm.
Niin 90-luvulla nostettiin haloo.
Niin.
91 alkoi ne ystävänpäivämarssit.
Niin, eli 10
ja 10 vuotta myöhemmin poliisi oli silleen, että no itse asiassa perustetaan tutkintaryhmä.
Huhhuh. Kuinka monta elämää oltaisiin voitu pelastaa?
Jep. Helmikuun alussa 2002 Scott Shubb. Joo, Scott Shubb-niminen mies, joka oli aiemmin työskennellyt Pictonin perheen palveluksessa kuorma-auton kuljettajana, ilmoitti RCMPlle, eli siis tälle FBIlle. Mikä ei ole FBI, koska se on RCMP, mutta se tuntuu vaan vaikealta. No niin, joo. Niin hän ilmoitti nähneensä henkilökohtaisesti Pictonin asuntovaunussa laittomia aseita. Ja tämä oli semmoinen, että hei, tuolla me saadaan etsintälupa.
Okei. Okay.
Ihmiset on tullut silleen, että hei, anteeksi, minä olen nähnyt ihmisen lihaa, anteeksi, olen nähnyt kuolleita ihmisiä, niin ei me tällä vielä mennä, mutta laiton ase, tällä me mennään. Joo. No joo.
Mm.
5. helmikuuta tämän työryhmän virkamiehet tekivät sitten ratsian tänne sikatilalle. Ja he löysivätkin useita laittomia ja rekisteröimättömiä aseita. Ja
no, siis periaatteessa, jos ihmiset on ottanut takaisin ne, että en mä ole mitään tuommoista nähnyt, en mä ole mitään tuommoista sanonut, niin sitten siitä on vaikea lähteä tekemään sitä.
Niin.
Niin kun, ja sitten niin kun tommonen aseet, niin kun ne on levällään siellä, niin niitä on helpompi löytää ne.
Niin, no
et silleen, niin kuin, että ehkä se on ollut sitten, että ehkä ne on pitänyt kuitenkin sen verran silmällä, että ne on halunnut sitten sen tekosyyn mennä sinne.
No joo.
Että se on kuitenkin ollut heidän radarillaan vähän edes.
Niinpä.
Että onko ollut sitten niin kuin sen niiden laittomuuksien takia, niin kuin muiden laittomuuksien kukkotappeluihin ja näiden takia vai? Että ollaanko jo yhdistetty niihin
ei
mahdollisiin
niitä,
murhiin?
Niistä varmaan mitään tullut.
Niin.
Kunhan ajanviettoa oli.
Niin, mutta että ollaanko pietty silmällä?
Niin, toivottavasti.
Mm.
Toivottavasti. Ja he pisti kyllä merkille, nyt kun he tutki tätä tilaa, että sieltä löytyy naisten tavaroita. Semmoisista paikoista, missä ei vaikka naiset asu. Kuten sieltä Willin vaunusta.
Mm.
Tai sieltä löytyy henkkareita, jotka ei kuulunut kellekään, esimerkiksi Davidin.
Mutta ei katsottu, että kuuluuko ne jollekin niistä kadonneista.
No kun ei niillä ole etsintälupaa niihin, niin saa katsoa vaaseita.
Just joo.
Ja hän löysi astmapiipun, missä luki vielä siis se apteekin se, että kelle se kuuluu.
Mm.
Ja tosiaan, koska etsintälupa oli vaan aseisiin, niin he ei saanut viedä tai tutkia mitään muuta. Joten he päätti kuitenkin pidättää Willy Pictonin aseiden, niin kuin näiden laittomien aseiden hallussa pidosta.
Mutta onpa ihan tosi tyhmä systeemi, että ne ei, jos ne huomaa jotain, niin ne ei voi tehdä asialle mitään.
Mm. No, hänet siis pidätettiin, mutta hänet kuitenkin vapautettiin takuita vastaan, koska hehän on uirahassa.
Niin.
Ehtona oli, että hän ei saa palata sinne sikatilalle.
Aha.
Niiden takuiden, ennen kuin se on tutkittu.
Niin, että he kuitenkin sitten.
Niin.
Joo.
Ja sitten kun ne päätti tehdä lisätutkimuksen, niin huh. Siitä tuli Kanadan historian isoin tutkimus. Löydettyjen todisteiden joukossa oli käsirautoja, naisten vaatteita ja kenkiä. koruja sekä astmainhalaattori, joka oli määrätty Serena Abbotswaylle.
Mm.
Kiinteistöllä sijaitsevasta matkailuautosta löydettiin verta, ja DNA-testit osoittivat sen kuuluvan Mona Wilsonille. 22. helmikuuta 2002 Picton pidätettiin uudelleen, ja häntä kohtaan nostettiin syytteet kahdesta murhasta.
Vaan kahdesta.
Mm. Tutkimuksia farmilla jatkettiin vielä pitkään, ja eläimet siellä oli todella huonossa kunnossa, ja suurin osa jouduttiin lopettamaan.
Et
sinne tuli ihan nämä tämmöiset eläinsuojeluihmiset.
Mm. Hyvä.
He viimein myös löysivät kateissa olevia naisia, tai siis todisteita siitä, että he olivat joutuneet Pictonin uhriksi. Sillä tilaltahan ei löydetty yhtäkään ruumista, vaan sieltä löydettiin satunnaisia luita ja henkilökohtaisia tavaroita.
Mm.
Ja ruumiin osia löydettiin Pictonin käyttämästä pakastimesta, sieltä samasta, missä hän säilytti sitä myytävää lihaa. Sieltä löydettiin muun muassa kahden kadonneen naisen jalat, päät ja kädet.
Oh.
Roskaiselta maatilalta löydettiin myös uhrien muita tavaroita ja vaatteita sekä hampaita. Mutta niin kuin sanoin, yhtään kokonaista ruumista ei löytynyt. Ja uskotaan, että tämmöisen ison puuhakkurin ja Pictonin sikojen uskotaan tuhonneen suuren osan todisteista.
Mm.
Kaikkea, mitä tilalta on löydetty, ei ole kerrottu julkisuuteen. Kanadan lakien mukaan tuomari voi päättää, mitä tietoja annetaan tapauksesta julkisuuteen, vaikka se olisi jo ratkennut.
Niin.
Moni toimittaja tai paikalla ollut tutkija onkin sanonut useampaan kertaan, että tilalta löytyi paljon järkyttäviä asioita, semmosia, mitä kukaan ei pysty edes kuvitellakaan.
Siis ihan hirveä.
Näiden lisäksi.
Joo, niin. Siis mä en halua edes kuvitella.
Jep.
Nämä riittää jo ihan hirveäksi.
Mm. No, tämä Picton ei ollut mitenkään järin fiksu mies, mutta hän ei kuitenkaan suostunut poliisille kertomaan mitään.
Mm.
Hän ei myöskään tunnustanut mitään, vaan hän vaan oli.
Ei, hän ole tehnyt mitään väärää.
Niin. Kuulustelussa hän oli vähäsanainen, puhui olevansa vaan sikafarmari ja
niin,
minä siis muuta.
Sitä justiin, että niinku, minä olen mitään tehnyt.
Niin.
Oh.
Hänen veljensä David ei kuulemma tiennyt murhista mitään, vaikka tilalla asuikin. David sanoi oman asianajajansa välityksellä lainaus. David ei tiennyt Williamin rikoksista, eikä hän voinut kohtuudella ennakoida niitä.
Eipä.
Williamin tekemät rikokset tapahtuivat yksin omaa William Pictonin hallussa olevalla kiinteistöllä.
Just.
Ilmeisesti he olivat jotenkin sen tilan jakanut, että tämä on William puoli ja tämä on Davin puoli.
Niin.
Ja siis se Dave ei tehnyt siellä niiden lihojen kanssa mitään?
Ilmeisesti ei.
Mutta
onko hän ollut vaan niin kuin myyntimies?
Mm. Siis mä epäilen kyllä vahvasti, että ainakin niin kuin
epäily.
Niin. Et, niinku, et.
Koska on jännää, että aina tulee seksityöntekijä, mutta se ei koskaan lähe.
Mm.
Poliisin sittemmin tekemien tutkimuksen mukaan David on kuitenkin ollut parivaljakon aivot, ja hän pompotti isoveljään täysin. Hän jopa kertoi Willille, milloin tämän pitäisi mennä nukkumaan. Että hän oli niinku todella pomottava veli. Ja poliisin mukaan on vähän epäilyttävää, että se ei olisi mukaan tiennyt mitään.
Niin,
se, että onko hän osallistunut, on asia erikseen. Mutta koska hän on ollut niin isona roolina veljensä elämässä.
Niin. Että ei silloin ollut väliä, että mikä on kenenkin puoli. Kyllä hän on varmaan käynyt siellä.
Niin.
Mutta olisiko se Willi semmoinen, että se itse keksisi tehdä tällaista, vai voisiko se olla Davidin syöttämä ajatus sille?
Kyllä se varmaan ehkä voisi.
Joo.
Koska se kuitenkin teki sitä teurastamista ihan oma-aloitteisesti, niin kuin eläinten.
Mm, niin, kyllä.
National Post-lehden mukaan poliisi olisi sanonut, että David tiesi, minne Willi hautasi uhrinsa.
Mm.
Ne sellaiset niin kuin kallot ja muut, mitä ei saanut mua lähetettyä.
Niin.
Davidia kohtaan ei kuitenkaan koskaan ole nostettu syytöksiä, eikä hän ole ollut edes oikeudessa todistajana. Hän ei ollut edes paikalla kuulemassa, mitä veljelle lopulta tapahtui. National Postin mukaan David kuitenkin vieraili usein, ja vissiin siis edelleen, tai ainakin 2012, kun tämä uutinen kirjoitettiin, niin hän oli käynyt Eastsiden alueella ostaen itselleen seuraa. Marraskuussa 2012 alueella olevien kodittomien majataloissa oli itse asiassa Davidin kuvalla painettuja julisteita, jossa luki, että varokaa tätä seksuaalirikollista.
Hyi kamala.
Kun Willi oli vangittuna Britis-Kolumbiassa, hän jakoi sellin toisen vangin kanssa. Mitä hän ei tiennyt, niin tämä vanki olikin peitetehtävissä oleva RCMPin poliisi.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Willi kertoi tälle sellikaverilleen, että tehokkain tappamistapa on iskeä ruiskulla jäähdytinnestettä tai muuta sen kaltaista myrkkyä. Ja että taju lähtee heti ja sitten voi vaan viiä roikkumaan. Eli viiltä ja... Samaisessa keskustelussa, josta löytyy itse asiassa lukuisia klippejä muun muassa YouTubesta, hän sanoi, että häntä harmittaa, että hänestä tuli huolimaton ja semmoinen, niin kuin, mikähän se termi oli, että huolimaton ja hätäilevä. Että hän niin kuin sloppi, mikä se on siis semmoinen, niin, huolimaton.
Mm.
Okei, joo, hän tappoi siis 80-luvulta asti, että eihän nyt...
Niin, kovin. Mutta siis varmaan sen takia se sanoi sitä, että hänestä tuli.
Niin.
Että hän jatkoi niin pitkään ilman, että jäi kiinni.
Niin, ja sitten, kunnes niin. ei.
Niin, että oli sitten niitä muitakin laittomuuksia, mistä hän saattoi jäädä kiinni.
Niin, niin kyllä. Hän myös sanoi tälle selikaverilleen, että harmittaa, ettei hän saanut lainaus The Big 5-0.
Niin, että olisi ollut 50 uhria.
Kyllä, viitaten siihen, että hän kertoi surmanneensa 49 naista.
Mm. Ainakin.
Mutta ilmeisesti siis nimenomaan 49.
Okei, niin justi.
Jäi pienestä kiinni. Joo. Ja sitä harmitti se ihan hirveästi. Niin kuin jo sanoin, Pictonin sikafarmista tuli Kanadan historian suurin rikospaikka ja suurin tutkinta. Tutkijat ottivat 200 000 DNA-näytettä ja takavarikoivat 600 000 todistusaineistoa. Arkeologit ja rikostekniset tutkijat tarvitsivat raskaita koneita, kun ne seulo niin kuin maata. Siellä on ollut ihan kaivuut, kun ne etsi sieltä niitä ihmisten jäänteitä. Tutkimusten kustannukset arvioitiin ylittävän 70 miljoonaa Kanadan dollaria.
Huhhuh.
Mutta oliko se semmoisia, mitä tuomitun pitää maksaa vai vaan?
Kai nämä menee itse asiassa sitten. Kyllä pitäisi periaatteessa mennä syytetyn maksettavaksi.
Ei ne mene.
Eikö? Meneekö nämä?
Nämä on niin kuin tutkinta.
Niin on niin, niin. tutkinta. Mm. Ei. Oikeudenkäyntikulut niin. menee.
Okei. Okay. No.
Verorahoilla.
Mm.
Ai että.
Näiden tutkimusten aikana löydettiin aina vaan lisää todisteita. Ja tässä kohtaa oli siis vain ne kahden naisen DNAt, että kaksi murhasyytettä oli niin. siis. Toinen huhtikuuta siihen lisättiin 3 uutta syytettä. Jacqueline McDonnellin, Diana Rockin ja Heather Bottomleyn murhista. 6. syyte Andrew Josberyn murhasta nostettiin 9. huhtikuuta. Pian sen jälkeen 7. syyte Brenda Wolfin murhasta. Kesän aikana maatilalta kaivettiin ja tutkittiin ja lopulta 20. syyskuuta lisättiin 4 uutta syytettä. Georgina Papinin, Patricia Johnsonin, Helen Hallmarkin ja Jennifer Firmingerin murhista. 4 uutta syytettä Heather Chinookin, Tanya Holikin, Sherry Irvingin ja Inga Hallin murhista nostettiin 3. lokakuuta. Seuraavana keväänä 26. toukokuuta 2005 lisättiin 12 syytettä. Cara Ellisin, Andrea Borheveinin, Deborah Linne Johnsonin, Marnie Frayn, Tiffany Drewin, Kerry Koskin, Sarah D. Vriesin, Cynthia Felixin, Angela Jardinen, Wendy Crawfordin, Diana Melnikin ja Jane Doan, eli tunnistamattoman naisen murhista, jolloin syytteiden kokonaismäärä nousi 27.
Huhhuh. Aivan sairasta, mutta ihanaa, että suurin osa on saaneet nimen ja tai siis niin kuin, että no ensinnäkin heistä suurin osa on saaneet nimen ja että on löytyneet ja tiedetään, mitä heille on tapahtunut, vaikka ihan kauheita onkin tapahtunut, mutta jos niitä on jäänyt puolet löytymättä, mitään Niinpä. Todisteita ei ole.
Niin. Tutkimusten lomassa koko tila tuhottiin, niin että sinne ei jäänyt yhtään rakennusta seisomaan.
Mm.
Pictonin oikeudenkäynti alkoi 30. tammikuuta 2006. Hän kiisti 27 syytettä murhista, tai 27 murhasyytettä. Ensimmäinen vuosi meni käytännössä ihmetellen, että ketkä valitaan valamiehistöön ja mitkä todisteet voidaan itse asiassa ottaa oikeudenkäyntiin. Niin kuin jo mainitsin, toimittajat eivät saaneet paljastaa mitään oikeudenkäynnissä esitettyjä todisteita. 17. maaliskuuta tuomari Williams päätti hylätä yhden syytekohdan, Jane Doan murhan, todisteiden puutteen vuoksi.
Mm.
Elokuussa tuomari kertoi, että hän jakaa syytteet 2 ryhmään, jossa ensin käsitellään 6 murhasyytettä ja toisella kerralla 20. Tuomari Williams perusteli tätä sillä, että kaikkien 26 syytteen käsittely kerralla olisi aiheuttanut kohtuuttoman rasitteen valamiehistölle, koska oikeudenkäynti olisi voinut kestää jopa 2 vuotta.
Mutta oliko tämä sitten se, että 6 oli enemmän tietoa, niin sen takia oli niin kuin näin epätasainen jako?
Mä veikkaan, että joo, niistä kuudesta oli tähän asti eniten tietoa. Niin lähdettiin sillä. Ja niin tavallaan niille 20 voidaan kerryttää sitä tietoa odotellessa.
Niin.
Olettaisin. Koska mitään muuta selitystä ei ole. Tai siis mitään selitystä ei annettu.
Mm.
Mutta siis tuli mieleen se, että kun ne ei saa kertoa mitään. Että onko ne semmoisia asioita, että yhteisölle tulisi niin paha olla. Siis niinku just, että onko sitä löydetty sitä todisteita, että sitä lihaa onkin mennyt myyntiin.
Voi olla.
Tai jotain siis tämmöistä niin kuin...
Mm.
Että jotain niin sairasta.
No mulla on täällä jossain se, mutta joku tämmönen, niin kuin, mikä tarkkailee sitä lihaa, niin kuin puhtaan lihan organisaatio, en mä tiedä.
Tuotannon tarkkailija.
Niin, ne on antanut semmoisen ympäripyöreän lausunnon, että emme voi taata, että ihmislihaa on myyty. Mutta ne ei ole myöskään sanonut, että emme voi kieltää. Mutta niin. Siis ne antoi jonkun tämmöisen aivan ympäripyöreän ilmaisun. Että
niin,
ei
että
ole...
pesevät kätensä tästä, mutta et sori.
Niin. Mm. Niin, vähän just semmoinen. Mm. Niin mä mietin kanssa, että onko siinä tämä, että ei ole haluttu kertoa julkisuuteen kaikkea, koska sitten tämä statement ei pitäisi enää paikkaansa.
Niin, ja siis niin kuin se järkytys yhteisölle, jolle ei voi tehdä enää mitään,
jep,
olisi niin suuri.
Alkuperäinen päivämäärä näiden kuuden ensimmäisen syytekohdan valamiehistökäsittelylle oli 8. tammikuuta 2007, mutta se siirrettiin kuun loppuun 22. tammikuuta. Syytä en tälle tiedä. Tuona päivänä Pictonia syytettiin siis ensimmäisen asteen murhasta, eli siis murhasta.
Mm.
Frayn, Abbott's Wayne Papinin, Josburyn, Wolfin ja Wilsonin kuolemista. Tiedotusvälineiden kielto lopulta kumottiin. Ja tutkimuksen aikana löydettyjen yksityiskohtien tiedot julkaistiin sitten julkisesti. Ja sen takia me nyt nämäkin tiedetään.
Joo. Yeah.
No näiden oikeudenkäyntien yhteydessä siis kerrottiin, että Pictonin oikeudenkäynnin aikana tutkijat todistivat, että todisteista oli löydetty noin 80 tunnistamatonta DNA-profiilia, joista noin puolet oli miesten ja puolet naisten.
Oho.
He myös paljastivat, että Pictonin asuntovaunusta löydettiin ladattu 22 kaliberin revolveri, jonka piipun päähän oli kiinnitetty dildo, ja sen läpi oli ammuttu yksi laukaus.
Aika. Hyi helvetti.
Sen lisäksi he löysivät Magnum-käsiaseen ammuksia, yönäkölasit, kaksi paria tekoturkiksella vuorattuja käsirautoja, ruisku, jossa oli 3 millilitraa sinistä nestettä, ja espanjalainen kärpänen niminen afrodisiaakki, eli siis tämmöistä lemmenrohtoa, mikä kohottaa lipidoa.
Niin siis huumetta.
Niin, mutta siis
niin.
Lipidon kohotukseen nimenomaan.
Mutta mä ymmärrän, että ei ole saanut kertoa asioita. Että jos nämä on jo niin hirveitä, mitä on niin kun julkisuuteen päässyt ja sitten...
Kaikkia ei ole kerrottu.
Niin, että pahimpia ei voi edes kertoa, niin mä en edes halua tietää.
Jep. Picton itse väittää, että siis se dildo oli siinä äänenvaimentimena, mutta tutkijoiden mielestä selitys on hölmö, koska se ei olisi toimiva.
Mm-hmm. Mm.
Valamiehistölle näytettiin myös videonauha, jossa Pictonin ystävä Scott Shubb kertoo Pictonin kertoneen hänelle, että hyvä tapa tappaa naispuolinen heroiiniriippuvainen on pistää hänen suoneen tuulilasin pesunestettä. Pictonille puolestaan näytettiin nauha, jossa hänen entinen liikekumppani kertoi Pictonin maininneen tappaneensa seksityöntekijöitä käsiraudoilla ja kuristamalla, minkä jälkeen hän oli valuttanut heidän verensä ja suolistanut heidät ennen kuin syötti heidät sijoilleen. 9. joulukuuta 2007 valamiehistö totesi Pictonin syyttömäksi 6 murhasta, mutta syyllistyneensä 6 tappoon.
Mitä ihmettä?
Eli siis ei näihin ensimmäisen asteen murhiin, vaan toisen asteen murhiin.
Joo, ei ollut suunniteltua.
Mä en tiedä itse asiassa miksi.
Ja siis varsinkin, kun se tapahtuu uudelleen ja uudelleen,
niin, hän...
niin ei se ole yllätys sit seuraavalla kerralla.
Niin ja sitten, koska se vie ne kotiin tappaakseen.
Niin. No ehkä oli vaan todisteita siihen, että se vei ne kotiin vaan niin kuin harrastaakseen seksiä niiden kanssa. Ja
niin.
Sitten se oli silleen, no hei, mä tapoin aikaisemminkin, niin tapaanpa nyt.
Niin, en tiedä.
Uskomatonta.
Kuitenkin 11. joulukuuta 2007 luettuaan 18 omaisen lausuntoa.
Mm.
Korkeimman oikeuden tuomari James Williams tuomitsi Pictonin elinkautiseen vankeuteen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen vapauteen.
No hyvä.
Mikä on siis... toisen asteen murhan tai tapon, eli enimmäisrangaistus, mutta siis elinkautiseen. Ja tuomari sanoi, kun hän antoi tuomion. Hän sanoi lainaus: "Herra Pictonin käytös oli väkivaltainen ja toistuva. En voi tietää yksityiskohtia, mutta tiedän tämän. Se, mitä heille tapahtui, oli järjetöntä ja halveksittavaa."
Mm.
Eli ensimmäisellä kierroksella Picton tuomitti siis 6 naisen kuolemasta. Syyllistyneenä siis heidän kuolemantuottamukseen, tappoon, toisen asteen murhaan. Mikä se nyt ei ikinä kääntyykään. Ja näiden jälkeen Pictonia oli määrä syyttää siis näiden 20 muun naisen kuolemasta, mutta nämä syytteet keskeytettiin 2010.
Aha.
Vancouver Sun-lehden mukaan Crudun tiedottaja Neil McKenzie sanoi oikeussalin ulkopuolella, että päätös 20 syytteen lykkäämisestä oli vaikea. Hänen mukaansa yksi tärkeimmistä seikoista oli se, että Picton istui jo nyt 25 vuoden enimmäisrangaistustaan, eli elinkautista ilman ehdonalaista.
Mutta eikö se voisi saada toisen elinkautisen siihen päälle? Voiko?
Ei Kanadassa. Se on enimmäisrangaistus.
Mitä ihmettä?
Niin voiko ne syyttää sitä sen jälkeen, kun se vapautuu sieltä niin vankilasta?
Säästikö niin ne sitä varten ne 20? Voiko ne tehdä niin?
No varmaan. En mä tiedä, voisiko ne tehdä niin. Varmaan ne voi, kun ne kumos ne itse niin ne syytteen. Niin miksei ne voisi lähteä syyttämään? Mm. Tutkimusten mukaan tiedetään, että Picton on osallisena ollut myös 4 muun naisen kuolemiin, mutta näistä häntä ei ole edes lähdetty syyttämään, ilmeisesti todisteiden puutteellisuuden vuoksi. Mm. 20-vuotias Mary Ann Clark, jonka jäänteitä ei ole siis löydetty lainkaan. 20-vuotias Stephanie Lane, jonka osittaiset jäänteet löydettiin, mutta todisteet katosivat vuonna 2003-2010.
Oi, luoja.
Sekä 42-vuotias Dawn Teresa Gray ja 33-vuotias Yvonne Mary Bone, jonka jäänteitä ei myöskään koskaan löydetty.
Mm. DNA:ta vaan on löytynyt.
Niin, vissiin. Tai tiedetään hänen olleen siellä tai jotain. Mm. No, tässä kohtaa, kun Picton on saanut tuomion, niin tämä aiemmin mainitsemani Lynn Ellingsen, joka oli siis Pictonin hyvä ystävä, joka ei antanut poliisille mitään tietoja, niin tuli sitten pidätyksen jälkeen poliisille puhumaan ja kertoi nähneensä Pictonin nylkevän lihakoukusta roikkuvaa naista. Ja tosiaan ei kertonut, koska pelkäsi oman henkensä vuoksi.
Niin. Miten sitten tuommoisessa tilanteessa, kun ei ole kertonut, koska pelottaa oma turvallisuus, niin voiko siitä silti saada kuitenkin jotain syytteitä, koska ei kertonut?
No ei hän ainakaan saanut.
Joo.
Kun ei se ole ollut niin kuin varsinaisesti piilottelua varmaan.
Niin.
En mä tiedä. Ei ainakaan Kanadassa.
Mm.
Niin, ehkä tässä on niin järkyttävä niin kuin se, ja se väkivallan uhka on niin todellinen, että sulle käy huonosti, jos sä puhut.
Niin, mutta siis yleisesti ottaen, että jos syy on se, että mua pelotti kertoa.
Mä luulen, että aika monesti, niin kuin jos se on tommonen se tilanne, niin se voi olla, että poliisi ei, että siitä ei sit syytetä, mutta sitten jos se on vaan semmoinen, no, en mä tiedä.
Mutta ehkä se olisi enemmän niin, että kun se ei ole varsinaisesti ollut mikään avunanto. Mutta esimerkiksi, jos sä tietäisit jonkun murhanneen ja sitten piilottelet sitä sun kotona.
Niin.
Niin, mutta kyllähän se mun mielestä siitäkin, että sä tiedät.
Niin, kyllä.
Ja sä et kerro. Niin kyllä siitäkin voi saada.
Voi, jos on vaan niin kuin täysin.
Niin, että voisit saada syytteet.
Mutta ehkä se on just nimenomaan siitä, että millainen se tilanne on.
Niin.
Joku varmaan tietää meidän kuuntelijoista enemmän.
Mm.
Niin, ja pahahan sitä on lähteä, jos aina on, että sanoo, että mua pelotti ensiksi kertonut, niin pahahan sitä on lähteä todistamaan.
Niin.
No sepä. Plus, että eihän ne nyt syytä sitä muutenkaan, vaikka niillä on todisteita,
niin
Pictonia siis, niin miksi ne nyt syyttäisi ketään muutakaan.
Niin.
Davidkään ei saanut mitään, ja se asuu siellä.
Niin.
Uhrien lapset nostivat toukokuussa 2013 siviilikanteen Vancouverin poliisilaitosta ja RCMPtä vastaan uhrien suojelemisen laiminlyönnistä. He pääsivät sopuun maaliskuussa 2014, ja jokainen lapsi sai 50 000 Kanadan dollaria korvauksena.
Aha.
Elaine Allenin, eli entisen DES:n seksityöntekijöille suunnatun vastaanottokeskuksen koordinaattorin mukaan, poliisi tiesi Pictonin farmista ja sen kamaluuksista jo vuonna 1998.
Noniin.
Hänen mukaansa sen jälkeen, kun Pictonia meinattiin syyttää siitä Wendyn murhan yrityksestä vuonna 1997, eräs etsivä Kim Rosmo oli saanut potkut, kun hän oli yrittänyt saada poliisia tutkimaan East Sidein sarjamurhaajaa.
Just joo.
Poliisi ei katsonut sen olevan vaivan arvoista, kunnes America's Most Wanted-televisio-ohjelma kertoi, että Vancouverissa oli sarjamurhaaja.
Just joo, eli peltii vaan omaa persettä.
Mm. Alanin mukaan lainaus: "Naiset, joiden kanssa työskentelin, tunsivat miehen ja tiesivät tilasta. Kun hänen autonsa saapui, he tiesivät, että hän oli huono treffikumppani." Ja tällä termillä siis tarkoitetaan asiakasta, joka nauttii seksityöntekijän satuttamisesta tai jopa tappamisesta.
Oi, kamala.
Niin se slangi huono treffikumppani tulee siis siitä. Ja tosiaan vaikka Picton itse sanoi murhanneensa 49 naista, joka siis on hyvin todennäköisesti totta, häntä ei koskaan voitu lähteä syyttämään kuin niistä 26, kun ei ollut enempää todisteita, ja häntä ei lopulta edes syytetty kuin niistä 6. Toukokuun 19. päivänä vuonna 2024 Pictonin kimppuun kävi toinen vanki, Martin Charest, jonka lempinimi tai lisänimi oli Spike, eli lävistäjä. Hänellä oli jo ennestään historia siitä, että hän oli käynyt vankien kimppuun, ja nyt tuolloin toukokuisena päivänä hän oli ottanut joko siis rikkoutuneen luudan varren tai jonkin sen kaltaisen ja lävistänyt Pictonin pään.
No niin.
Picton kiidätettiin helikopterilla sairaalaan, jossa hän vaipui koomaan ja kuoli 31. toukokuuta 2024.
No täytyy sanoa, että onneksi hän kerkesi istumaan hyvin pitkään ja hän ei kerännyt pois vankilasta.
Kyllä.
Siinä on kaikki, mitä mulla on sanottava.
Joo. Tätä miestä, joka kävi Pictonin kimppuun, ei ole vielä tuomittu tästä rikoksestaan. Ja hän oli siis tullut vankilaan vain 2 vuotta aiemmin kaikesta tällaista ilmeisesti useasta pienestä rikoksesta. Että hän oli niin kuin pahoinpidellyt ja ruumiillisesti vahingoittanut ihmistä, mutta hän ei ilmeisesti ollut tappanut vielä ketään aiemmin. Mm. Ja hänellä oli ollut siis pitkä rikoskierre taustalla.
Yeah.
Ja nimenomaan pahoinpitelytaustaa oli paljon, mutta tämä oli ilmeisesti ensimmäinen murha. Ja häntä ei ole vielä tästä tuomittu, joten ehkä kuulemme siitä sitten, että tuomitaanko häntä. No varmaan tuomitaan ja kuinka paljon hän saa siitä, että hän lävisti sellikaverin.
Mm.
Mutta siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Mitähän tähän nyt sitten sanoisi?
Mm. Aivan todella raivostuttavaa.
Ja kuvottavaa ja kamalaa.
Ja siis niin kun, se on niin epäreilua, että niin monen täytyy kuolla ennen kuin asialle tehdään yhtään mitään.
Niin on.
Et kun tiedetään.
Jep. Ja varsinkin kun nimenomaan, kun niin moni juori, se niin moni puhuu. Ja ihan vaan jo siis hänen olisi voinut pistää vankilaan jo ihan vaan siitä sen kukkotappelussa.
Niin ja siis epäeettisestä lihanmyynnistä tai niin. Mistä tahansa. Kyllä sille olisi keksitty joku limike.
Niin. Ottanut siltä edes sen farmin pois.
Niin.
Että oltaisiin laitettu hänet vaikka kaupunkikerrostaloon ja oltu silleen, että pysy siellä kotiarestissa.
Mm.
Sekin olisi auttanut jo paljon.
Niin sairasta.
Jep. Alusta loppuu.
Mm. Ja siis niin epäreilua, niin kuin ihan tämä vanha syy, että mukaan muilla ihmisillä ei ole sama arvo kuin toisilla.
Joo. Siis niin surullista.
Mm.
Ja just siis se, että ihminen, jolla on ongelmia, niin hän ei ole yhtään huonompi kuin muut.
Mm.
Kukaan tuskin haluaa olla oikeasti niin pahasti huumeriippuvainen, että joutuu asumaan kadulla.
Mm.
Niin ei häntä pidä rangaista siksi, että tämmöinen...
Niin hän ei pidä unohtaa sen takia, niin. Että hänellä on elämässään vaikeeta.
Nimenomaan. Niin surullinen tapaus, mutta tämä tuli toiveena ja toive on nyt toteutettu. Toivottavasti kaikilla on nyt paha mieli.
Onneksi ei tarvitse enää ikinä kuulla tätä.
Niin.
Vaikka on tämän kuullut aikaisemminkin, mutta... Olin kyllä onnellisesti unohtanut suurimman osan.
Jep.
Joo, mä en varmaan tuu unohtaa ihan hirveästi tästä keisistä. Joo. Joudun vielä editoimaan tämän jakson, niinpä. Että kiva, kiitoksia. Joudun kuuntelemaan uudestaan vielä.
Ole hyvä. Ja joka kerta, kun sä haistat paha hajun, niin sä mietit sitä Pictonin farmia. Mä voin luvata, että se on ollut nyt mulla tämmöinen teema tässä viimeisen kuukauden aikana. Mä ajattelen, että Pictonin farmilla haisisi vielä pahemmalta.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.